μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλό πρωινό, καλώς ανταμώνουμε. Η μέρα μας ξεκίνησε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Και για την ώρα που ακολουθεί, σας στέλνουμε στη συντροφιά μας για να μας κρατήσετε και σήμερα και αυτό το πρωινό ευχάριστη ραδιοφωνική παρέα. Είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε. opugis@hotmail.com, η ηλεκτρονική διεύθυνση για κάποιο δικό σας μήνυμα. Χαιρόμαστε κάθε φορά με όσα μας λέτε, με αυτά που μας γράφετε, με τις ευχές σας, τις όμορφες καλημέρες από τα διάφορα μέρη που μας έρχονται και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από μία συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο καιρό. Συνομιλήσαμε τηλεφωνικά με τον αγαπητό μας πατέρα Στέφανο Αναγνωστόπουλο στις 2 Φεβρουαρίου του 2021 για τον πνευματικό του, για τον γέροντά του, για τον όσιο γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη. Υπήρξε πνευματικό του τέκνο σχεδόν σε όλη του τη ζωή και είναι πολύτιμη η εμπειρία που έχει ο πατήρ Στέφανος, μοναδικά τα βιώματα. Και τον παρακαλέσαμε από αγάπη να μεταφέρει και να μοιραστεί μαζί μας, μαζί με όλους μας, κάποια από αυτά τα βιώματα, αν μπορούσε και όσα θα μπορούσε να μοιραστεί μαζί μας. Το έκανε με πολύ αγάπη. Η μεγάλη αυτή συζήτηση θα έχουμε την ευκαιρία να την ακούσουμε σε δύο μέρη και να ωφεληθούμε όλοι μας από αυτά τα θαυμαστά που καταθέτει ο πατήρ Στέφανος. Ο Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεήτης, αναμφισβήτητα, είναι μία από τις μεγάλες ουσιακές μορφές της εποχής μας. Δεν ξέρουμε πώς στο μέλλον ο Θεός θα τα φέρει. Ας ευχηθούμε όμως όλοι μας να έχουμε την ευχή Του να μας συνοδεύει. Και αν έχετε κι εσείς κάτι που θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, μην διστάσετε να το κάνετε. Πρώτο μέρος λοιπόν από αυτήν την συγκλονιστική και συγκινητική συζήτηση με τον πατέρα Στέφανο Αναγνωστόπουλο για τον όσιο Γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη. Πάτερ Στέφανε, ευλογείτε. Με πολύ χαρά σας έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας σήμερα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία και θα θέλαμε, έχοντας ακούσει πάρα πολλά από εσάς τον τελευταίο καιρό, γιατί είχατε κάνει αρκετές ομιλίες, πολύ συγκινημένος, για τον μακαριστό γέροντά σας, τον πολυσέβαστο ανά την Ορθοδοξία, γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη. Θα θέλαμε λοιπόν αυτήν την επικοινωνία που έχουμε σήμερα για να ακούσουμε από εσάς αυτά που ζήσατε, όσα μπορείτε να μας διηγηθείτε κοντά του όλα αυτά τα χρόνια, τις πολύτιμες εμπειρίες που αποκομίσατε, τα διδάγματα και την ευλογία που ζήσατε σε έναν πανθομολογουμένος σύγχρονο Άγιο Γέροντα της εποχής μας.
Ναι.
Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε κι εσείς, από τη δική σας γνωριμία με τον μακαριστό όσιο Γέροντα Εφραίμ.
Ναι. Η γνωριμία γέρετο, όπως έχω πει και στο κήρυγμα, με αφορμή το 1961 που ήρθε ο Απόστολος Κουτσιμπός, μετέπειτα μοναχός Εφραίμ και αργότερα ηγούμενος Ξηροποτάμ, ο οποίος ήρθε να με γνωρίσει στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης όπου υπηρετούσε και μου ανέφερε σχετικά, για τώρα η αφορμή που ήρθε αυτός δεν ήταν μόνο αυτός, ήταν και άλλοι φοιτητές, γιατί εγώ έκανα κάτι μαθήματα περίεργα και εκείνη την εποχή από το Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου, το άκουγαν οι φοιτητές, οι θεολόγοι και ερχόντουσαν. Έτσι ήρθε και αυτό στην τρίζα μου. Λέω, ποιο είναι εξαιρετικό. Α, έχω λέει έναν γέροντα νεαρό, λέει. Παρακότερα θα πάω να γίνω εγώ και εκεί μου να κορφώ. Σου λέει, γιατί δεν μου είπε, έφερε. Λέω, θέλω να τον γνωρίσω. Λέει, γιατί μου μίλησε εντωμεταξύ για την προσευχή αυτή την ώρα. Που την είχα εγώ λαχτάρα να τη γνωρίσω, λόγω του ότι διάβαζα τότε τον πρώτο εκδοθέντα τόμο της Φιλοκαλίας. Στην αρχαία γλώσσα όπως εγγράψαν, όπως επίσης και το βιβλίο «Η περιπέτειες ενός προσκυνητού» που η πρόσφατα είχε εκδοθεί. Και αυτό με κίνησε την περίεργη και έτσι το 1962, πιστεύω ότι ήταν μάλλον Μάιος μετά το Πάσχα δηλαδή, ξεκίνησα και πήγα στο Άγιο Δώρος. Τότε για να πάει κανένας Άγιο Δώρος χρειάζεται πολύ κουράγιο, τα αυτοκίνητα ήσαν αργά. Τελικά διανυκτερεύουμε στην Ουρανούπολη και σε ένα εκεί ξενοδοχείο πρόχειρο και την επόμενη μέρα πηγαίναμε στις βάρκες, πως ήμασταν 2-3 ιερείς και η αφεντιά μου. Ναι, και μέσα γνώρισα για πρώτη φορά και τον πατέρα Γαβρίλ, τον Διονυσιάτη. Ναι. Μάλλον ήταν δεύτερη φορά, γιατί με θυμήθηκε εκείνος. Μου λέει, δεν ήρθες και ως διάκος στο μοναστήρι και σου είπα για τον Άγιο Στέφανο. Α, μάλιστα, θυμήθηκα ύστερα και εγώ. Τέλος, μα πού πας, μου λέει, πάω εκεί. Α, λέει. Μου κάνει έτσι μονάχα, τίποτα δεν μου είπε. Ύστερα περίμενα αυτή το άλλο βαρκάκι από τη Δάφνη. Ήρθε λοιπόν κατά τις 3, πήγαινε σιγά σιγά. Ήμασταν εγώ και ένας άλλος μοναχός μονάχα. Γουρ, να τέλος να φτάσουν τα απογευματάκια αργά. Λοιπόν, τον φώναξε, μου, Εφραίμ, παπά Εφραίμ, δυνατά με τις 2.30 και βγήκε εκείνος κουλούς στο χέρι του. Και έτσι λοιπόν ανέβηκα και εγώ σιγά σιγά και τον είδα, με σκλάβωσε το χαμόγελό του, το πρώτο πράγμα δηλαδή, που με σκλάβωσε ήταν αυτό. Και συνεχεία βέβαια η διοίκηση άρχισε να μου μιλάει. Και τι να σας πω δηλαδή, εγώ έζησα πρωτόγνωρα πράγματα, τα είπα κιόλας και άλλες φορές, πρωτόγνωρα. Εγώ δεν γνώρισα δηλαδή, δεν γνώρισα τέτοια πράγματα, δεν είχα γνωρίσει δηλαδή. Με τόσους εφημερίους έκανα, ας πούμε, εις λειτουργήσα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Στη Μηχανιώτα δεν υπήρχαν πανηγύρες, δεσποτάδες, κακότητα, τέτοιο πράγμα που δεν γνώριζε τίποτα. Λοιπόν, 4 ώρες κράτησε περίπου η συνομιλία μας, που ανέφερε και θεωρίες πολλές, μα πάρα πολλές. Και όταν μου μιλούσε, εξήρχεται από το στόμα του μια πρωτόγνωρη για μένα άρρητη ευωδία. Πω, λέω, τι μπράβο είναι αυτό. Συγχύρωσε ότι είναι θυμήματα από γύρω κελιά, αλλά και ήταν απομακρυσμένα. Όσο όμως προχωρούσε έτσι η πνευματική αναφορά των θείων καταστάσεων, που εγώ άνοιγα το στόμα μου 4 πιθανές, τι να σας πω δηλαδή, μου μιλούσε για τις θείες καταστάσεις, για τον απλανή φωτισμό νου, για τη Θεός. Και όσο μιλούσε τόσο πλήθυνε η ευωδία αυτή, ο φρόσυλος. Νόμιζα στην αρχή ότι είμαι της μέρος, εκτός πραγματικότητος. Έτσι είδα εκείνη τη στιγμή τη γύμνια και τη φτώχεια μου. Τι να σας πω, δηλαδή αισθάνθηκα να γυμνώνεται ολόκληρος ο εαυτός μου και να φαίνεται γεμάτο πληγές και ύστερα γεμάτο κουρέλια, έτσι τον έβλεπα. Μπροστά του και η διαφορά μας ήταν μεγάλη. Εγώ ήμουν 32 και αυτός ήταν 34. Αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Κατόπιν, ύστερα στη Θεία Λειτουργία το βράδυ, γιατί δεν κοιμηθήκαμε. Απευθείας Θεία Λειτουργία. Άσε τι έζησα με τη Θεία Κοινωνία. Πρώτη φορά από τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, Συνεχεία πήγαινα το βράδυ, με έδωσε ένα κομποσχήνι, ένα τριακοσάρι, πω, σαν του είδε τρόμαξαν και λέω, τι αυτό, τι είναι, λέω, πολυβόλο, είναι μηδία λιωβόλο, τι είναι αυτό. Λοιπόν, μου λέει, σε κάθε κόμπο θα λες, Κύριε Σου Χριστέ, λες, θα το κάνεις 4 φορές και θα πες να κοιμηθείς. Λοιπόν, αυτό θα κάνεις κάθε μέρα μέχρι που να ξανασυναντηθούμε. Δεν μου είπε τίποτε άλλο, γιατί την άλλη μέρα έπρεπε να φύγω. Λοιπόν, του είχα σκάσει που λέμε, χωρίς άδεια. Λοιπόν, πήρα να πάρω το κομποσχήνι και το κομποσχήνι πήρε φωτιά. Ξέρετε τι θα πει φωτιά, φωτιές αλυτίνες, οι οποίες δεν μικιάγανε. Το πέταξα στην αρχή από τα χέρια μου, το ξανά πιάσα ύστερα, αλλά δεν έβγαλε πλέον φωτιές. Αυτό μου το μαρτύρησαν κι άλλοι βέβαια. Και έτσι έχω μαρτυρία. Οι πρώτες αυτές ήταν εντυπώσεις. Τα χαρακτηριστικά του γέροντα για μένα, όσον καιρό τον έζησα, διότι ήμουν εν δυνάμει, όπως είπε, υποτακτικός του, όχι εν ενεργία. Ενεργία ήσαν οι πατέρες που ήσαν. Στη Σκήτη, στην Προβάτου, στη Φιλοθέου. Λοιπόν, παντού τον έζησα τον γέροντα. Παντού. Λοιπόν, επειδή τότε είχα και υπέφερα από πολλούς πονοκεφάλους, αγνώστου αιτίας, έχω πάει και στην Αγγλία για να κάνω εγχείρηση. Λοιπόν, πήγαινα στις αναρωτικές άδειες, πήγαινα στο μοναστήρι εκεί για να μην ενοχλούμε και από τους δικούς. Και πήγαινα εκεί και έτσι μάθαινα πολλά. Πολλές φορές έμπαινα και στην τακτική των μοναχών, στην υπακοή των μοναχών. Και έτσι έμαθα πάρα πολλά. Όσα χρόνια τον έζησα, θα σας πω περιεκτικά, τι μου έκανε βαθιά εντύπωση. Πολύ βαθιά μεγάλη εντύπωση και νομίζω ότι δεν την έχω συναντήσει σε κανένα, βέβαια, γιατί δεν τους έχω ζήσει. Δεν έχω ζήσει, ας πούμε, γνώρισα τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Πορφύριο, τον πατέρα Φρέντου Κατουρακιώτη περισσότερο, αλλά δεν τους έζησα τους ανθρώπους. Κατάλαβα 5 πράγματα, αλλά δεν τους έζησα όμως. Όπως ζούσε τον γέροντα Εφραίμ από κοντά. Και έτσι λοιπόν εκείνο το οποίο με έκανε εντύπωση και το οποίο χαρακτηρίζουν τον χαρακτήρα του, πώς θα το πω, την αγιότητά του, τι να πω, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το πω, την οντότητά του, την άκρα ταπείνωση. Μάλιστα ο Άγιος Πορφύριος είπε ότι η ταπείνωση του γέροντος Εφραίμ ξεπέρασε το αγιολόγιο της Εκκλησίας. Αυτός ο λόγος από έναν Άγιο όπως ήταν ο Άγιος Πορφύριος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Την γνώρισα την ταπείνωση. Και μάλιστα ένα γεγονός το οποίο δεν το ανέφερα θα το πω σήμερα. Φύγανε από την Προβάτα και πήγανε στο Φιλοθέο. Κατόπιν πολλών πιέσεων και παρακλήσεων των γεροντάδων εκεί και του πατρός Ευδοκίμου να αναλάβουν τη Μονή Φιλοθέου. Την πήγαν, πήγαν πράγματι, την παρέλαβαν. Στις πρώτες μέρες εκεί είχαν για ψάλτη οι παλιοί φιλοθεήτες. Είχαν έναν πατέρα Γεώργιο, κοιμήθη τώρα, έξω ήταν σε μια καλύβα έξω από τη Φιλοθέου. Ήταν 3-4 εκεί. Λοιπόν, ερχόταν και έψαλε αυτός. Σε ένα σπερινό Κυριακής, συμπτωματικά ήμουν παρόν. Λοιπόν, ο γέροντας χτύπησε το τάλαντο, ήρθε πρώτος, είπε να αρχίσουμε. Άρχισαν λοιπόν, ύστερα από ένα τέταρτο εμφανίζεται και ο πατήρ Γεώργιος, ο οποίος δεν πήγε να ψάλει, περίμενε στην πόρτα, δεν μπήκε μέσα. Τελείωσε σπέριλος, θα πηγαίναμε στην τράπεζα. Βγαίνει πρώτος οι γέροντες και ακολουθούν και αρχίζει ο πατήρ Γεώργιος. Κάτι φωνές, κάτι βρισχές, ακατανόμαστες από στόμα μοναχού. Ακατανόμαστες, δεν μπορώ να σας τις πω. Και τι βλέπουν, οι μοναχοί ήταν έτοιμοι να ορμήσουν επάνω, να του κάνουν κομμάτια. Λοιπόν, τους έκανε νόημα με το χέρι, βέβαια, κανένας δεν κουνήθηκε, δίπλα του είμαι εγώ. Το βλέπω το γέροντα να πέφτει μπρούμετα, να βάζει το κεφάλι στη γη και να ζητάει συγγνώμη. Από ποιον? Από ποιον? Από αυτόν, από τον πατέρα Γεώργιο. Έμβροντος αυτός, αλλά και εμείς όμως άφωνοι. Άφωνοι. Τι ταπείνωσης ήταν αυτή? Από τότε βέβαια δεν ξαντάρθε και ανέλαβαν κανονικά οι πατέρες φίλου Θεού να ψάλουν. Αυτό σας λέω για την ταπείνωσή του. Κατόπιν είχε τη μεγίση των αρετών, τη διάκριση. Διάκριση να ξεχωρίζει όλων των ειδών τους λογισμούς. Όλων των ειδών. Και τους πιο απόκριφους ακόμα που μπορούσε να κρίνει. Και τις παγίδες που έχουν οι λογισμοί. Οι πάσης φύσης λογισμοί. Γιατί όλο το κακό σήμερα και στην ανθρωπότητα ολόκληρη προέρχεται από τις σκέψεις των ανθρώπων. Οι σκέψεις γίνονται έργα, ορίστε, να το κακό μας μεγαλώνει. Λοιπόν, έτσι μεγαλώνουν και τα πάθη, έτσι μεγαλώνουν οι αδυναμίες. Έτσι λοιπόν καλλιεργούνται τα κουσούρια και χίλια δυο άλλα πράγματα από πού? Από τους λογισμούς. Ο λογισμός ή θα μας δει, θα μας οδηγήσει, οι λογισμοί θα μας οδηγήσουν στην ειδονή της σάρκας ή θα μας οδηγήσουν στο θυμό, στην οργή, στην αρπαγή. Και ο θυμός και η οργή και η αρπαγή σε πόσα πράγματα δεν οδηγούν. Και χίλια δυο άλλα πράγματα. Λοιπόν, ακόμα και στην απιστία ύστερα φτάνουμε. Κατόπιν τι είχε ένα άλλο πράγμα? Είχε αγάπη αληθινή, η οποία απλωνόταν ως ολόκληρο τον κόσμο. Ειδικότερα βέβαια ήταν ο απλανής διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Εάν δεν το έκαμες υπακοή μέχρι τέλους, δεν μπορούσες να μπεις στο δρόμο της νοεράς προσευχής. Ήθελε απόλυτη υπακοή, απόλυτη καθαρότητα στις αισθήσεις και στους λογισμούς και στο φανταστικό μέρος της ψυχής του ανθρώπου. Απόλυτη. Τι να σας πω, ένας αληθινός μοναχός με όλη τη σημασία της λέξης. Τέτοιοι δεν βρίσκονται σήμερα, σφανίζουν και οι μοναχοί. Έχω ακούσει και έχω διαβάσει δεκάδες επιστολές του, οι οποίες, με τις οποίες κατακεραυνώνει κυριολεκτικώς τα πάθη και τις αδυναμίες των μοναχών. Δεν λογίζεται τίποτα, αλλά όμως λέγονται με τέτοιον τρόπο που φανερώνεται από πίσω ότι κρύβεται η αγάπη. Πράγματα που δεν μπορούμε εμείς ως γονείς, έστω και ως χριστιανοί αγωνιζόμενοι για την εξομολόγησή μας, τον εκκλησιασμό μας, τη Θεία μας κοινωνία, να τα καταφέρουμε στα παιδιά μας. Εκείνος το κατάφερε. Να μαλώνει και να οικοδομεί.
Όλα αυτά που μας λέτε είναι πολύ συγκινητικά και πραγματικά μοναδικά για τη μεγάλη αυτή μορφή του Οσίου Γέροντος. Μας είπατε ότι τον διέκρινε η ταπείνωση, η διάκριση, η αληθινή αγάπη και ότι ήταν και απλανής διδάσκαλος της νοεράς προσευχής.
Μάλιστα.
Είχε λοιπόν, θα λέγαμε αναμφισβήτητα, λάβει όλα τα χαρίσματα του Οσίου Γέροντός του.
Ναι, βεβαίως. Του Οσίου Γέροντός του και μπορώ να σας πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω για τον Γέροντα, γιατί εγώ τον Γέροντα Ιωσήφ, τον Οσιότατο, τον Όσιο σήμερα, δεν τον γνώρισα. Σας είπα, πήγα το 62. Ο Γέροντας Ιωσήφ εκοιμήθη το 59. Εγώ πήγα το 62, ούτε στην εκταφή δεν ήμουν, αφού πήγα Μάιο μήνα. Λοιπόν, επομένως δεν γνωρίζω. Το βιβλίο βέβαια που έγραψα, με όλα που μου έδωσε ο Γέροντας, τα οποία έβαλα σε μία τάξη, 2 χρόνια το εργάστηκα για να βγάλω αυτό το βιβλίο, ο Άγιος Γέροντάς μου, Ιωσήφ, ο ησυχαστής. Λοιπόν, και τρεις φορές φύγα στην. Του λέγει να το δούμε μαζί και να το διορθώνουμε το βιβλίο, όσου βγήκε τελικά με τη μορφή που βγήκε. Ήθελα να πω ότι επειδή εγώ ζούσα, όταν πήγαινε να το δω, εξομολογούσα κιόλας. Εξομολογούσα ειδικότερα στο Τορόντο, το Καναδά. Και έμεινα εκεί 15, 20, 25 μέρες και εξομολογούσα εκατοντάδες χριστιανών. Επειδή είχε απαγορευτεί στον γέροντα Εφραίμ να πηγαίνει, μετά το 2000 δηλαδή, όχι μετά το 2000, μετά το 2000, πόσο, 8 μου φαίνεται, του είχε απαγορευτεί να πηγαίνει στον Καναδά. Και έτσι λοιπόν όταν πήγαινα εγώ, πήγαινα στο μοναστήρι του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, στο Γενικείο της Αλεξίας, και εκεί εξομολογούσα τον κόσμο που ήρχονταν. Τι διαπίστωσα, συγγνώμη που θα πω τώρα κάτι πράγματα, τα οποία, τι να σας πω τώρα δηλαδή, δεν ξέρω αν θα τα πιστέψω κιόλας αυτά που θα πω, αλλά θα τα πω, γιατί τα έζησα. Έζησα την αορασία. Ξέρετε τι θα πει αορασία?
Να μας εξηγήσετε.
Να βλέπεις μπροστά σου και να το χάνεις. Ύστερα από 5 λεφτά, να μπροστά σου πάλι. Πώς γίνεται αυτό, μπορείτε να μου πείτε? Μπορούν να μου πούν όλοι οι πατέρες οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποια πείρα σχετική, είτε από το Άγιον Όρος είτε από τον κόσμο, να έρθουν να με πάρουν τηλέφωνο και να μου πούν πώς γίνεται αυτό. Και ένα δεύτερο χάρισμα, το οποίο είχε ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυμίτης. Ξέρετε τι χάρισμα είχε ο Άγιος?
Να σας ακούσουμε, γέροντα, για πέστε μας.
Να μπορεί να περπατάει από τη μια κορυφή του βουνού στην άλλη, πετώντας.
Αυτό ήταν κάτι που είχε και ο γέροντας.
Α, μπράβο. Γιατί ο γέροντας ήταν εδώ, ήταν δηλαδή στην, πώς τώρα σας το πω τώρα, στο μοναστήρι του, έτσι, και ένα βράδυ ήταν στο σπίτι μου.
Μάλιστα.
Αν να δείτε τι γινόταν στον Καναδά, πόσες φορές έγινε αυτό. Γιατί στην Αμερική δεν γνωρίζω. Γιατί στην Αμερική δεν είχα κάνει άλλα ταξίδια εκτός από το Σικάγο, δεν είχα πάει πουθενά άλλο. Ενώ στο Τορόντο λίγο είχα περισσότερες επαφές με τους χριστιανούς. Και εκεί άκουσα πάρα πολλά πράγματα. Από τόπο σε τόπο. Δηλαδή, από την Αμερική στην Ελλάδα. Από την Αμερική, γιατί είναι στην Αριζόνα. Από την Αριζόνα ο γέροντας ήταν εδώ. Το βράδυ κυρίως. Όλα αυτά ήταν βραδινά.
Αυτό γινόταν σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις που έκρινε ο γέροντας ότι υπήρχε μεγάλη ανάγκη.
Ειδικότερα στο να λυθούν κάποια προβλήματα.
Μάλιστα.
Ναι, βεβαίως. Μέσα στον Καναδά, ενώ γνωρίζαν όλοι ότι ήταν στο σπίτι της κυρίας Αθηνάς, ας πούμε, το ίδιο βράδυ ήταν και στο σπίτι της κυρίας του Κυριάκου, ας πούμε. Και έργησε το βράδυ γέροντας, λέει, και μου μίλησε και μου είπε γι' αυτό και τα λοιπά, έλεγε το πρωί στις γιάνες. Καλά βρε, πότε ήρθε, πότε χνύψε την πόρα τα πόντι. Ξέρω εγώ, λέει, να με σκούντησε, λέει, με ξύπνησε και μου είπε. Και ύστερα λέει έφυγε. Και εσύ είχα ζωή του, ναι, έβγαλες έξω. Απ' δεν πρόλαβα, λέει, ξαπανίστηκε. Δηλαδή, εγώ έκανα ένα λάθος. Όταν μου διηγούντουσαν τέτοια πράγματα, έπρεπε να καθίσω, να γράψω και τα ονόματα αυτών των ανθρώπων. Όνομα, επώνυμο και από ποιο σπίτι σε ποιο σπίτι γινόταν αυτό. Ένα που ενθυμούμε, αν επιτρέπετε να το πω, επιτρέπετε, κύριε Λικουρή.
Εμείς με πολύ χαρά θέλουμε να ακούσουμε σήμερα. Αυτός είναι ο σκοπός της επικοινωνίας μας.
Λοιπόν, Μια κυρία ονόματι Ελευθερία, δεν θυμάμαι το υπόνοιμο της, δυστυχώς σας είπα αυτό, δεν κράτησα σημειώσεις. Ο άντρας της ήταν κάπως βαριά στο νοσοκομείο, άρρωστος, του Καναδά. Σε αυτό το νοσοκομείο έχω πάει και εγώ και έχω εξομολογήσει εκεί έναν γεροντάκο, ο οποίος ήταν πατέρας ενός ιερέως από τη Φιλοθέω. Και πήγα λοιπόν και τον εξομολόγησα, το ξέρω επομένως αυτό το νοσοκομείο, αν είπα ξενοδοχείο προηγουμένως, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό το νοσοκομείο το ξέρω καλά. Σε αυτό λοιπόν το νοσοκομείο ήταν ο κύριος αυτός, ο κύριος Ανδρέας, αν δεν απατώ με Ανδρέας, ναι Ανδρέας. Λοιπόν, και παρακάλεσαν τον γέροντα να πάνε την επόμενη μέρα να τον εξομολογήσουν. Ρώτησαν τους γιατρούς, είπαν μετά τις 11 για να περάσουν το πρωί που κάνουν την πρωινή επίσκεψη γιατροί και μετά ήταν ελεύθεροι. Ναι. Δυστυχώς εκεί, πολύ φτωχά δημόσια, ήταν ένα 4, ένα 5, ένα 6 κρεβάτια και τα χώριζαν μεταξύ τους με κουρτίνες. Λοιπόν, με παραβάν και κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και γινόταν η εξομολόγηση, έτσι όπως την έκαμε βέβαια κι εγώ. Άλλωστε οι άλλοι δεν ήξεραν αγγλικά και εμείς μίλησαμε ελληνικά. Εγώ δεν στην πρόκειμη περίπτωση. Τώρα μιλάμε για τον κύριο Ανδρέα. Λοιπόν, συμφώνησα με τον γέροντα, καλά είπε ο γέροντας, παιδάκι μου. Λοιπόν, πηγαίνετε εσείς στις 11 και θα έρθω κι εγώ. Θα με φέρει ο Τάβη. Λοιπόν, πήγαινε το πρωί στις 11 η ώρα στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο ώρα, 8-10. Λοιπόν, πήγαν μέσα, δεν είχε δύο ακόμα, δεν ήταν γεμάτο το δωμάτιο δηλαδή, δεν είχε και τις 6 κλίνες, είχε μόνο τις 3. Λοιπόν, πήγαν, τον είδαν εκεί, τον χαιρέτησαν, χαρούμενος ήταν αυτός, γελαστός, καλός, σαν ανεωμένος. Ανδρέα, πώς είσαι έτσι, λέει. Πω, θα χαρήγει ο γέροντας τώρα που θα ρωτήσει που σε βλέπεις. Α, γι' αυτό λέει είμαι χαρούμενος, γιατί είναι το γέροντος. Βρε, πώς ήρθε, του λέει. Α, λέει. Καλοκαίρι είναι πολύ, έκανε πολύ ζέστη. Άνοιξαμε λίγο το παράθυρο να πάρουμε αέρα, μας το άνοιξε λίγο η νοσοκόμα και βλέπω όπως είμαι ξυπνητός το γέροντα να μπαίνει από εκεί μέσα. Πώς το λέει, να κατεβαίνει κάτω στο πάτωμα. Πώς που τώρα το καλά, στο πάτωμα, πώς πάει από το παράθυρο στο πάτωμα. Δεν ξέρω, λέει, κατέβηκε. Ήρθε κοντά, έβαλε το πετραχύλι και τα είπαμε την ώρα που οι άλλοι δυο κοιμόντουσαν. Και εξομολογήθηκα και είμαι τώρα μια χαρά. Και ύστερα λέει, τι έγινε. Ύστερα λέει, έφυγε. Πώς έφυγε. Από εκεί λέει, από το παράθυρο. Μα το παράθυρο, αν ήταν στον 8ο όροφο, πόσο ύψος έχει από το έδαφος. Εκεί δεν έχουν μπαλκόνια. Μπορείτε να μου πείτε. Αυτό το άκουσα από το στόμα της κυρίας Ελευθερίας. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, είχε και αυτό το πολύ πολύ μεγάλο χάρισμα να μεταβαίνει από τόπο σε τόπο. Ήμουνα κάποτε στην Αριζόνα. Ένας κύριος είχε βγει από την Ιερά Εξομολόγηση. Και πήρε τηλέφωνο στο Άγιον Όρος, στη Φιλοθέω, να πει σε κάποιον μοναχό εκεί που τον γνώριζε καλά, δεν θυμούμαι τώρα, πατήρ Ιωσήφ ήταν, εγώ κάποιος άλλος ήταν, δεν θυμάμαι, πατήρ Γεώργιος ήταν, δεν θυμάμαι ποιος. Λοιπόν, να του πει το χαρούμενο γεγονός ότι με εξομολογήθηκα, ελάφρωσα, τακτοποιήθηκα κτλ. Λοιπόν, του λέει αυτός, ποιος γέροντας είναι, αφού γέροντας είναι εδώ. Απάνω λέει, έχει σύσκεψη με τους γραμματείς εκεί. Τι λες ρε, του λέει, αφού τώρα βγήκα τώρα πριν, τον άκουγα και εγώ δηλαδή, πριν 5 λεπτά. Τώρα λοιπόν πάμε, έλα λέει Πάτρικ, εσύ να δούμε το παράθυρο, λέει, είναι μέσα, εξομολογεί άλλον. Κοιτάξαμε στο παράθυρο και όντως, ο Γιάννης εξομολογούσε μέσα. Μπορείτε να πείτε πώς έγινε αυτό? Μπορούν να μου πούν όλοι αυτοί που μ' ακούν τώρα πώς έγινε αυτό? Εκτός αν εγώ είμαι πλανεμένος. Μπορεί να μην, με κατηγόρησαν και για πλανεμένο. Όχι μία φορά, και δυο και τρεις και πέντε και δέκα, και για τρελό και για χαζό και για οντυροπαρμένο και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ είμαι 90, σε λίγο καιρό κύριο, ο καλός Θεός θα με πάρει, θα φύγω. Ο κόσμος λέει ό,τι θέλει. Σημασία έχει τι έζησα εγώ και που θα ήθελα να τα ζήσουν όλοι οι χριστιανοί. Μηδενός εξαιρουμένων. Για να καταλάβουν τι εστί βασιλεία του Θεού μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Διότι η φράση βασιλεία του Θεού εντός συμπονεστή είναι αληθινή, πέρα για πέρα αληθινή. Βλέπει κανένας εξαιτίας της δικής του καθαρότητος, εφόσον είναι καθαρός, και όταν λέω καθαρός, αισθάνεται και βλέπει με τα μάτια της ψυχής του την καθαρότητα του Θεού. Την καθαρότητα των αγγέλων, την καθαρότητα των Αγίων. Τα βλέπει αυτά. Τα βλέπει. Τώρα πώς τα βλέπει δεν ξέρω. Αλλά τα βλέπει. Ύστερα συνέρχεται και κλαίει. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνει. Τι να σας πω. Συγχωρείτε, μοιάζουν τώρα τα κλάματα και μένα. Ας το καλό στα 90. Λοιπόν. Συγχωρείτε.
Πάτερ Στέφανε, όλα αυτά που μας λέτε είναι συγκλονιστικά πραγματικά. Τα ζήσατε αρκετοί άνθρωποι κοντά στο γέροντα, ειδικά αυτά τα τελευταία που μας είπατε για τη μετάβαση από τόπο σε τόπο, την ταυτόχρονη παρουσία του σε διάφορα σημεία. Μπήκατε ποτέ, σας είχε έρθει ο λογισμός να το κουβεντιάσετε ποτέ μαζί του ή δεν χρειαζόταν καν να το κουβεντιάσετε?
Όχι, κοιτάξτε, ήμουν από κύριους τους ανθρώπους κληρικούς που στο γέροντα δεν έκανα ποτέ ερωτήσεις.
Και δεν χρειαζόταν προφανώς, έτσι.
Με συγχωρείτε. Δεν έκανα ερωτήσεις πνευματικού είδους που αφορούν τον ίδιο. Ό,τι ήθελε να μου πει, μου το έλεγε εκείνος. Εγώ απλώς περίμενα. Αν δεν μου έλεγε τίποτα, δεν μου έλεγε τίποτα. Α, για τα πεζά πράγματα να ρωτήσω, ναι, τι κάνουν οι πατέρες, τι κάνει εκείνος. Ρωτούσα μερικά κάτι τέτοια, απλά πράγματα. Αλλά πνευματικής φύσεως πράγματα δεν ρωτούσα. Όμως, ορισμένες φορές, επειδή με μεταβίβασε,
ναι,
όχι μόνο την τέχνη σωτηρίας, αλλά και την εμπειρική θεολογία, μια άλλη θεολογία, όχι αυτή των πανεπιστημίων και των βιβλίων και των γνώσεων, μια άλλη θεολογία. Καμιά φορά με ρωτούσε, ο ίδιος με ρωτούσε. Και απαντούσε. Μερικές φορές, ναι, τον ρώτησα μια φορά για τον λειτουργό ιερέα, πώς συμβαίνει αυτό. Ναι, όταν καταλάβαινε ότι κάτι βλέπω, με γύριζε και με κοίταζε λοξά με το μάτι του. Σοβαρά όμως. Καμιά φορά και χαμογελαστά έτσι, μόνο με ένα φροντιδίαμα. Αφού τον έβλεπα, ναι, άνω του εδάφους, τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω. Του λέμε δεν μακιάνει βέβαια. Άλλο θέμα αυτό. Εγώ λέω τώρα. Μιλάω για τον εαυτό μου. Δεν μιλάω για τους άλλους. Εγώ το έκανα απόλυτη υπακοή. Ξέρετε τι θα πει απόλυτη υπακοή? Δεν ξέρετε. Λοιπόν. Μα σας λέω απόλυτη υπακοή μέσα στο δράμα. Μία φορά τόλμησα. Επειδή δεν το έγραψα αυτό. Μία φορά τόλμησα. Να το κάνω ανυπακοή. Και κόντυψα να σκοτωθώ. Να σας τιμώ, θέλετε?
Αν θέλετε κι εσείς βεβαίως.
Το 1969 καθόμαστε κοντά στον Άγιο Δημήτριο, η κυτέρα από πάνω. Εδώ τα Μούρια.
Μάλιστα.
Δεν κάμασε. Και εγώ είμαι στην Αθιάνη. Εν τω μεταξύ πριν ένα μήνα περίπου είχαμε καταφέρει με κάτι δάνεια, με κάτι ασφάλι να αγοράσουμε ένα σπιτάκι, μισό δώσαμε τα λεφτά, τα άλλα το γνωστούσαμε. Και οι νικαραίοι που ήσαν μέσα και δεν βγαίναν έξω για να μπούμε εμείς στο σπίτι να γλιτώσουμε το ενίκιο τουλάχιστον που είχαμε στον Άγιο Δημήτρη που ήταν ψηλό το ενίκιο. Ήρθε ο γέροντας μετά το 69 αυτό. Μετά το 15 Αύγουστο με το παλιό. Δηλαδή ήρθε μετά τις 29 του μήνους 30 και ήταν 30 Αυγούστου, αν δεν απατώ, ήταν 31, δεν θυμάμαι ακριβώς ότι ήταν, γιατί έφυγε από την Πορταριά και ήρθε κατευθείαν στον Άγιο Δημήτριο. Και του είπαμε σχετικά το γεγονός αυτό και μου λέει εκείνος, επειδή ξέρεις, μου λέει, ακούστε τι μου είπε, ξέρεις ένα αστυνομικό, δεν ξέρεις? Λέω, ναι, ξέρω. Πού ήξερε ότι ξέρω ένα αστυνομικό? Λοιπόν, θα τον πάρει σε αυτόν, πήγαινε, τον πάρει σε αυτόν μαζί και πηγαίνετε τώρα. Και πηγαίνετε στο σπίτι εκεί και να τους παρακαλέσει ο αστυνομικός να φύγουν για να πάτε στο σπίτι. Τώρα. Και λέω, του λέω εγώ, μα γέροντα, λέω τώρα εγώ, το λέω παπάς να πάω στο αστυνομικό σπίτι να κάνω αυτό. Μ' ακούει η πρεσβυτέρα και μου λέει, παπά, γεμάτο έκπληξη. Καλά, καλά, λέω, θα πάω, εντάξει. Λοιπόν, ούτε την ευχή του πήρα. Και πήγε λοιπόν, μπουρμουρίζοντας, να το μεταξύ. Πρώτη φορά στη ζωή μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, πήγα στο αστυνομικό, βρήκα τον άνθρωπο, πήγαμε στο σπίτι, τα τακτοποιήσαμε το θέμα. Σε δύο μέρες φύγανε αυτοί, εντάξει, τακτοποιήθηκα. Στο γυρισμό τώρα. Γυρίζω από το σπίτι που καθόμαστε τώρα και πηγαίνω στη στάση που είναι στη Τζαρδάρη. Τώρα λέει Ιταλιός η οδός. Λοιπόν, και περιμένω στη στάση. Οι στάσεις τότε ήταν από σίδερα και σκεπασμένο με μια λαμαρίνα. Κατασκευασμένο με σίδερα που είχε είσοδο για να μπαίνει ο κόσμος και από πίσω είσοδο που θα εισέρχονται ώστε να μην είναι όλοι μαζί, να μαζεύονται μπροστά. Εγώ κάθισα εκεί και περίμενα να έρθει το αυτοκίνητο του λεωφορείου για να ανέβω μέχρι την Τζανή να πάω στο σπίτι. Λοιπόν, ξαφνικά εμφανίζεται τρεχούμενο αυτοκίνητο από πάνω δυνατά, από την άλλη πλευρά το άλλο στενό, άλλο ένα μου, τους οκλέτα τι ήτανε, χτυπιούνται και δίνουν μια τριακάρα φορή και γυρίζει επί τόπο το αυτοκίνητο και χτυπάει πάνω στα κάγκελα και βουλιάζει τα κάγκελα, παρακαλώ, τα μπροστινά. Έκανα εγώ αυθόρμητα πίσω και ακούμπησα τα μπροστινά σίδερα στο στήθος μου και με έσφιξαν. Δηλαδή λίγο ακόμα και θα ήμουν νεκρός. Έτρεξε ο κόσμος, βγήκε, με βγάλαν από έξω, είχα αλλάξει καμιά δεκαριά χρώματα, τέλος πάντων, κίτρινουσαν το πανί μου, φέραν νερό ήπια, με δρόσισαν, με ξεκούρασαν λιγάκι και κατόπιν ο αδερφός και συλλειτουργός εκεί της Παναγίας του Βλαχερδόν, ο πατήρ Αθανάσιος, με πήρε και με έφερε στο σπίτι και έφυγε. Μόλις μπήκα μέσα, έπεσα στα πόδια του και έκλειγα ζητώντας συγγνώμη. Παπά μου λέει να το διηγηθείς αυτό στους μοναχούς μου. Και δεν ξέρω αν το διηγήθηκα. Καταλάβατε?
Ήταν η μόνη φορά που λίγο φέρατε μια...
Πρώτη φορά το έκανα υπακούει. Πρώτη. Μία και μοναδική.
Θα ήθελα λίγο να μας ξαναπείτε αυτό που είπατε νωρίτερα για την αορασία, για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι ακριβώς σημαίνει και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά την κουβέντα μας.
Τώρα πώς να σας το πω τώρα, είναι, κοιτάξτε, είναι δύσκολο αυτά γιατί είναι και πολύ πνευματικά θέματα. Ναι. Οι πατέρες, οι πολύ μεγάλοι πατέρες, γιατί ανήκει και αυτός ένας από τους πιο μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, τους νηπτικούς εννοώ. Λοιπόν, είχαν αυτό το πνεύμα της αγορασίας, δηλαδή να εξαφανίζονται και να ξαναεμφανίζονται πάλι στον ίδιο τόπο, ύστερα από κάποιο διάστημα. Την να σας πω. Τώρα ο άνθρωπος που τον κατέστρεψε του γέροντα, ένας γιατρός ονόματι Γεράσιμος, πήγαν μια μέρα σε κάποιο εμπορικό κατάστημα να κοιτάξουν για κάποια είδους έπιπλα που έπρεπε να φέρουν να τα βάλουν για το μοναστήρι του Τσαριζόνα στο μοναστήρι, μαζί με αυτόν τον περίφημο Γεράσιμο. Τέλος πάντων, λοιπόν, λέει πάμε να ψάξουμε εδώ που είναι το μέρος που έχει τα έπιπλα κτλ. Πήγανε στο μέρος απάνω του Γεράσιμους, τον έχασαν. Βρε αμάν, βρε ζαμάν, που πήγε τώρα, δίπλα μου είναι. Η πόρτα απέχει 100 μέτρα. Πού εξαφανίστηκε. Γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί, γυρίζει από εκεί. Τίποτα. Φτάνει στο ίδιο μέρος, τίποτα. Λοιπόν, σε λίγο, το μιλάει ο Γεράσιμος, το μιλάει ο Γεράσιμος, λέει, Γεράσιμος, είδες τίποτα. Τι να δουλέσαι, έψαχνα να σε βρω. Τι με έψαχνε να με βρεις, λέει, αφού ήμουν εδώ δίπλα σου. Πώς ήσουν δίπλα μου, λέει, που είχες γίνει αόρατος, δεν φάει, δεν φαινός. Πού είχες φύγει, πού είχες κρυφτεί. Δεν καταλαβαίνει και αυτός πολλά πράγματα. Εγώ σας μιλάω για το πρακτικό μέρος. Για το πώς συμβαίνει αυτό πνευματικά, δεν το γνωρίζω. Εδώ αγορασία ισχυρίζονται ότι μπορεί να την πετύχουν και οι, πώς τους λένε αυτούς, που είναι στο Τιβέτ απάνω.
Οι βουδιστές και οι γιόγκοι και όλοι αυτοί.
Δεν
λαϊλάμε όλοι, μάλιστα.
Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέμε εμείς, αυτό δεν είναι τίποτα. Αν το πετυχαίνουν αυτοί οι άνθρωποι εξορώματος του διαβόλου, γιατί να με το πετυχαίνουν εμείς εξορώματος του Θεού. Την αγορασία.
Όλα αυτά τα χαρίσματα, τα ιδιαίτερα του γέροντα, ο ίδιος φαντάζομαι ότι τα έκρυβε, έτσι, και ούτε τα πρόβαλε ποτέ.
Βέβαια, ασφαλώς τα έκρυβε, δεν έλεγε τίποτα. Ούτε σε μένα έλεγε τίποτα.
Όμως πολλοί άνθρωποι τα έζησαν αυτά.
Τα έζησαν. Ιδίως εκεί στον Καναδά και στην Αμερική τα έζησαν πολύ έντονα. Και τώρα κάνει εμφανίσεις.
Μετά την κοίμησή του.
Μετά την κοίμησή του, βέβαια, κάνει εμφανίσεις. Και μάλιστα μια εμφάνιση ήταν πολύ δυνατή, γιατί είπε ότι θα έχει μια αρρώστια η οποία θα χτυπήσει, θα ντραπώ που θα το πω, αλλά πρέπει να το πω, θα χτυπήσει το στόμα, το οποίο θα γεμίσει πληγές και δεν μπορεί να φάει, τα χέρια, θα γεμίσουν πληγές και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, και τον προκτώ, συγγνώμη. Ζητάω χίλιες φορές συγγνώμη, αλλά έτσι το είπε. Και είπε θα πεθάνουν πολλοί. Πριν από αυτό θα έρθουν όμως κι άλλα κακά. Αρρώστιες, σεισμοί, πόλεμοι κτλ. Αυτά τα συνδυσμένα που έρχονται τακτικά. Από τότε που ξέρουμε ο κόσμος μέχρι σήμερα και σεισμούς έχει και αρρώστιες έχει και πείνα έχει και πολέμους έχει, όλα τα έχει. Δεν χρειάζεται προφητείες γι' αυτά. Προφητεία είναι αυτή που λέει συγκεκριμένη τις πληγές του Φαραώ που θα χτυπήσουν ακριβώς. Αυτή είναι η προφητεία. Θα τη δούμε στο μέλλον. Στη Σενεγάλη είναι εμφανίστη μια αρρώστια. Προσευλήθησαν και είναι ψαράδες. Και μολύνθηκαν στο στόμα, στα χέρια και μπροστά στα γεννητικά όργανα. Το γράψαν, πώς το λέει, το είπε και η τηλεόραση. Και ψάχνουν να βρουν τώρα όλοι εκεί, οι λοιμοξιολόγοι, πώς τους λένε αυτούς, ψάχνουν να βρουν την αιτία. Από πού ήρθε, από τα ψάρια και από τι ήρθε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να πω, έχουμε ένα μικρό δείγμα στη Σενεγάλη που προσευλήσαν περίπου 1000 ψαράδες. Άρα λοιπόν ερχόμενα πολύ κοντά στην προφητεία του γέροντος.
Ο γέροντας...
Ξέρουν ότι δεν ψεύδομαι, γιατί όσοι τα άκουσαν στην τηλεόραση, το άκουσαν.
Ακριβώς. Ο γέροντας σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις, όταν λίγο πολύ πηγαίνατε κοντά του και εσείς και τα υπόλοιπα πνευματικά του παιδιά, με όλες αυτές τις δυσκολίες που ζούμε, σας μετέφερε την παρηγοριά και την ελπίδα στο Θεό και σας έδινε το κουράγιο για να συνεχίζετε.
Προπαντός αυτό στήριζε τους ανθρώπους πολύ στους πόνους, στα βάσανα, στις αρρώστιες κτλ. Και δεν ζητούσε τίποτα, δεν ζητούσε πολλά πράγματα ο γέροντας. Ζητούσε μόνο να έχουμε μετάνοια αληθινή. Για τους μοναχούς ήταν αυστηρός. Και έλεγε να προσέχετε και τους λογισμούς σας λιγάκι. Και ο παράδεισος είναι ανοιχτός. Ο Θεός είναι γεμάτος φιλανθρωπία, αγάπη, καλοσύνη. Έχει ανοιχτεί την αγκαλιά του. Μας έλεγε, μου έλεγε, παπά μου, ο Θεός έχει ως άπειρος που είναι, άπειρα και τα χαρίσματα. Και λέει, ελάτε άνθρωποι μου να σας τα δώσω, δωρεάν θα σας τα δώσω, δωρεάν. Ελάτε να τα πάρετε. Και εμείς δεν πηγαίνουμε. Ο Θεός φταίει ή εμείς. Τι είναι το γιατί έρχονται τόσες αρρώστιες και ο Θεός είναι σκληρός. Εμείς δημιουργούμε τις αρρώστιες. Εμείς δημιουργούμε τις πολέμους. Εμείς αφήνουμε στην Αφρική να πεθαίνουν 2.000 παιδιά την ημέρα από την πείνα και από την δίψα. Είδα με τα μάτια μου μεταξύ μέρα Αμερικής και Καναδά που πήγαινα στο Νιαγάρα να τον δω για πρώτη φορά. Είδα απέραντες χιλιάδες στρέμματα να καίγονται από καλαμπόκι. Να καίγονται, να καίνε το καλαμπόκι. Και ρώτησα γιατί. Γιατί καίνε τόσο καλαμπόκι. Χιλιάδες στρέμματα. Λέει για να μην πέσει η τιμή. Αυτή είναι η Αμερική. Να μην πέσει η τιμή. Γιατί να μην το μαζέψουν και να το στείλουν στην Αφρική. Να φάνε τα παιδιά, τα πεινασμένα. Και ύστερα μου λένε ότι φταίει ο Θεός. Φταίει ο Θεός για τις 300.000 εκτρώσεις που έχουμε τον χρόνο εμείς. Και από παιδιά 14, 15, 16 ετών όπως ομολόγησε ένας γυναικολόγος. Συγγνώμη που φωνάξα λιγάκι.
Είναι αλήθειες που πονάνε αυτές, γέροντα, για όλους, πραγματικά.
Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.
Καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές και καλώς αντεμώνουμε, η μέρα μας ξεκίνησε. Είμαστε και σήμερα εδώ και αυτό το πρωινό στην Πειραιακή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Για την ώρα που ακολουθεί σας στέλνουμε κοντά μας. Να μας χαιρετήσετε και σήμερα ευχάριστη ραδιοφωνική παρέα όπως κάνατε και χθες. Συγκλονισμένοι όλοι μας, συγκινημένοι όλοι μας. Μοναδικά και απερίγραπτα και δυσνόητα. Ακατανόητα για την δική μας λογική, αφού είναι απερινόητος ο Θεός μας, όλα αυτά τα θαυμαστά που ακούσαμε τον αγαπητό μας πατέρα Στέφανο Αναγνωστόπουλο να μας λέει για τον όσιο γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη, για μια σύγχρονη ουσιακή μορφή της Εκκλησίας μας. Τον ευχαριστούμε από καρδίας, εκ βάθους καρδίας, που έκανε αγάπη και έμεινε μαζί μας τηλεφωνικά για σχεδόν μια μισή ώρα, μιλώντας μας για τον γέροντά του, για τον πνευματικό του, που τον είχε σχεδόν σε όλη του τη ζωή και μπόρεσε να μοιραστεί μαζί μας ό,τι ο καλός Θεός επέτρεψε, όπως και ο ίδιος τόνισε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής. Η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τον αγαπητό μας πατέρα Στέφανο έγινε στις 2 Φεβρουαρίου του 2021. Και στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση είχαμε ακούσει το πρώτο μέρος από αυτήν την επικοινωνία. Σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος με εξίσου μοναδικά και συγκλονιστικά θαυμαστά στοιχεία, ό,τι μπόρεσε ο πατήρ Στέφανος με τη δική του αγάπη να προσφέρει για όλους εμάς, για να θαυμάσουμε τον Θεό μέσα από τους Αγίους Του. Ακόμη λοιπόν τον πατέρα Στέφανο Αναγνωστόπουλο να μας μιλάει για τον Όσιο Γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθέητη. Μας είπατε ότι ο Όσιος Γέροντας είχε αληθινή και αδιάκριτη αγάπη. Θα θέλετε να μας πείτε κάποια περιστατικά από αυτή του την αγάπη, γιατί κατά καιρούς έχουμε ακούσει και εμείς και κυρίως έχουμε διαβάσει από όλα αυτά που έκανε αδιάκριτα με αυτή την καρδιά που αγαπούσε τους πάντες.
Κοιτάξτε, όταν έμπαινε ένας να εξομολογηθεί και εξομολογείτο, καταλάβαινε ότι, δεν ξέρω πώς θα σας το πω αυτό, καταλάβαινε ότι έχει έναν άνθρωπο αγάπης που τον συμπαθεί, τον αμαρτωλό ως ασθενή, και αυτός ως γιατρός προσπαθεί να τον θεραπεύσει, αλλά με πολύ αγάπη, με πολύ στοργή και με πολύ προσοχή. Προσέξτε, φανερώνονταν, εκδηλώνονταν η αγάπη του. Τον παρηγορούσε στο τέλος και του έλεγε, παιδί μου, αν αυτά τα πράγματα φροντίσεις εσύ με τη μικρή σου δύναμη, λέει η προσευχούλα και τη συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας, θα κερδίσεις τη Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός περιμένει. Αυτό, ο λόγος, ο τρόπος με τον οποίο τα έλεγε, εξέφραζε πολύ αγάπη. Και έβγαιναν οι άνθρωποι έξω και έλεγαν, μα τι αγάπη έχει αυτός ο άνθρωπος. Μα τι αγάπη έχει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ δεν θυμάμαι έναν να βγει και να πει ότι, ξέρω, να βγει θυμωμένος, να βγει νευριασμένος, να πει ότι, ω, εμένα μέσω εξημέρωση, ξέρω εγώ, με έβαλε τη θηλιά στο λαιμό. Σε κανένα δεν έβαλε θηλιά στο λαιμό. Η θηλιά ήταν θηλιά αγάπης. Αν υπήρξε θηλιά, δεν υπήρξε. Ο τρόπος του. Τι να σας πω. Αυτός που βιώνει τον Θεό της αγάπης, εκφράζει αγάπη. Αυτός που ζει τον Θεό της φιλανθρωπίας, βγάζει φιλανθρωπία. Βγάζει καλοσύνη. Βγάζει σεβασμό προς την εικόνα του Θεού που βρίσκεται μπροστά του. Η εικόνα του Θεού είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά στην εξομολόγηση. Η εικόνα του Θεού είναι. Έτσι πρέπει να την δούμε όλη πνευματική, την εικόνα του Θεού, να τη σεβαστούμε. Υπάρχουν χιλιάδες βάσανα, χιλιάδες προβλήματα. Φρόντιζε ζευγάρια έτσι που ήταν λίγο τσακωμένα και τα λοιπά, θα τα ενώνει τα ζευγάρια, με την καλοσύνη του τα κατάφερε, με την αγάπη του. Δεν μπορώ να σας πω τι. Τι να σας πω τώρα, εκφράζεται κανείς, βγαίνει, η αγάπη βγαίνει αυθόρμητη. Αν είσαι τιμωμένος, βγάζεις οργή. Αν είσαι πλεονέκτης, φανερώνεται πλεονεξία σου, η φιλαργυρία σου, δεν ξέρω ποιο άλλο πράγμα. Φανερώνεται στη ζωή σου μέσα. Αν όμως είσαι άνθρωπος της αγάπης, βγάζεις αγάπη. Ό,τι έχει ο Θεός, κοιτάξεις εσύ σαν μικροχαρίσματα μέσα στην ψυχούλα σου. Θεϊκά τα χαρίσματα βέβαια. Αυτά εκφράζεις, αυτά δίνεις. Ό,τι έχεις δίνεις. Με συγχωρείτε, αν έχω χάρη, χάρη θα δώσω. Αν δεν έχω χάρη, δεν θα δώσω χάρη. Θα δώσω βερμπαλισμό. Κούφια λόγια. Ωραία κουλόγια. Ωραία. Πολύ ωραία. Και συναρμολογημένα θαυμάσια τα λόγια. Για να γίνει ένα κήρυγμα, αριστούργημα. Αλλά άμα δεν έχει μέσα αγάπη, δεν έχει μέσα Θεό, δεν μπαίνουν στην καρδιά του ανθρώπου ή θα μπουν για λίγο, θα δημιουργήσουν ένα πρόσκαιρο ενθουσιασμό και ύστερα θα ξεχαστούν. Το λέει και η παραβολή του Σπορέως. Ύστερα θα ξεχαστούν. Ο Θεός θέλει μαθητάς. Θέλει στρατιώτες. Δεν θέλει οπαδούς. Δεν θέλει ζήλωτας ού κατεπίγνωση. Διότι η ζήλωση ού κατεπίγνωση που διακρίνεται τώρα εξαιτίας τόσων πραγμάτων στις ημέρες μας οδηγούν στο φανατισμό, οδηγούν στις ακρότητες. Ο γέρος μιλούσε για την κατά Θεόν ζήλων που οδηγεί στη βασιλεία του, στη χαρά του. Γέροντας θες πλαχνικός, γι' αυτό έχει αγάπη. Τι λείπει, μου έλεγε συχνά. Παπά μου, μα τι πόνος είναι αυτός. Τι πόνος είναι αυτός τους ανθρώπους. Πόσο τους λυπά. Και προσεύχομαι, προσεύχομαι, προσεύχομαι. Αυτά είναι λόγια δικά.
Ο γέροντας λοιπόν που είχε τόση αγάπη, που πονούσε και προσευχόταν για όλους, πολεμήθηκε και κατηγορήθηκε όσο λίγοι, έτσι δεν είναι?
Εκείνη δεν είναι εκτυπητή, κανένα κατηγορήσε. Εδώ τον έλεγε να σου πω για το θέμα του Οικουμενικού Πατριάρχου, ότι έτσι εκείνο το άλλο. Δεν έλεγε ποτέ τίποτα. Ή άνθρωπος είναι κι αυτός. Όπως όλοι μας κάνει κι αυτός κανένα λάθος. Ακούω την κουβέντα. Ήταν όμως φόδρα εναντίον του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Α, ήταν ορθόδοξος, σούπερ ορθόδοξος, πώς να το πω. Δεν υποχωρούσε στα δογματικά θέματα, εκκλησιολογικά και τα λοιπά, βήμα πίσω. Αυτό λέει η Εκκλησία. Αυτό λένε οι πατέρες, αυτό κάνουμε.
Τον ίδιο τον πολέμησαν και τον κατηγόρησαν πάρα πολύ.
Να σας πω και η Αλεπού κατηγορεί τα στα φίλια.
Σωστό. Όταν δεν τα φτάνει. Σωστό και αυτό, ναι.
Συμφωνείτε?
Ακριβώς έτσι είναι. Δέχτηκε όμως ο γέροντας όλες αυτές τις κατηγορίες με την ταπείνωση η οποία ήταν το άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα.
Ναι, βεβαίως με ταπείνωση πολύ. Και όταν είχε κατηγορηθεί για ένα θέμα, για μια στροφή, ο τέλος πάντων, ξέρετε πόσο τράβηξε από εκείνον τον ευλογημένο Θεός χωρέστον, τον Ιάκωβο, τι τράβηξε. Ένα γεγονός που δεν το ξέρετε. Τον φώναξαν για να εξομολογήσει. Και του είπαν, θα έρθει στις 9 το πρωί να σε πούμε πού θα πας να εξομολογηθεί. Στη Νέα Υόρκη. Που, σε ποιο ναό θα πας να εξομολογήσει αύριο. Πήγε στις 9 το πρωί, ακριβώς όπως τον δανείσαν. Με το κομμουσιράκι του, κάνει στην καρκλίτσα του και περίμενε. Είπε στον πρωτοσύγκελο και δεν ανακοινώστη ότι ήρθε ο πατήρ Εφραίμ. Λοιπόν, και δεν τον έλεγαν γέροντα, το έλεγαν πατήρ Εφραίμ. Εκείνη τη στιγμή ακριβώς βγήκε η μητέρα του, η μητέρα του Ιακώβου.
Μάλιστα.
Η οποία τον ήξερε πολύ καλά. Και τον χαιρέτησε, τον φίλησε το χέρι, του λέει, τι θέλεις πατέρ Εφραίμ εδώ. Λέει, ήρθε να δω τον Μακαριώτη, τον Σεβασμιώτη, δεν ξέρω πώς τον λέγανε, όπως τον λέγανε τον Ιάκωβο εκεί, για την εξομολόγηση. Λέει, για ένα θέμα και μου. Α, καλά παιδί με λέει, θα σε φωνάξει. Πήγε 10, πήγε 11, πήγε 12, μπαίναν, βγαίναν, πήγε 1, πήγε 2, πήγε 3. Ο γέροντας, καθισμένος εκεί στην καρέκλα με το δεξί χέρι συνέχεια να κάνει κομποσχένη. Δεν ξέρω ποιος από εμάς θα μπορούσε να κάνει τέτοια υπομονή. Εκείνη τη στιγμή βγαίνει η μητέρα του να φωνάξει το γιο της για φαγητό. Τρεις ώρα. Τελείωσαν. Είχαν κλείσει τα πάντα. Και του λέει, πατέρα Εφραίμ, τι θέλεις εδώ ακόμα? Λέει, δεν με φώναξε, λέει, ο Μακαριώτητος. Τι, δεν σε φώναξε? Από το πρωί δεν σε φώναξε, λέει, όχι. Και μπαίνει μέσα, αφήνει την πόρτα ανοιχτή, κατά λάθος. Και ακούει κάτι φωνές της μάνας εναντίον του γιου, που δεν λογάριαζε, που ήταν αρχιεπίσκοπος. Και αμέσως του λέει, πέρασε, πατέρα Εφραίμ. Μπήκε μέσα, χαιρέτησε, του φίλησε το χέρι. Λέει, πήγαινε σε ποιονούς σπιτιμένες, λέει, του κυρίου μου Ανδρέα και της Άννας, δεν θυμάμαι το επώνυμό τους. Τα ονόματά τους τα μικρά τα θυμάμαι, Ανδρέου και Άννας. Ωραία, πήγαινε, λέει, και το βράδυ θα σε ειδοποιήσουμε, αύριο σε ποια ενορία θα εξομολογήσεις. Και λέει, μάλιστα, την ευχή σας. Φύγει στο χέρι, σηκώθηκε, έφυγε, τον περιμένει κάτω και ο καημένος, ο σοφέρι, είχαν αγανακτήσει πάντως. Τέλος πάντων, τον πήγε και τον πήγε στο σπίτι του κύριου Ανδρέα και της Σάκης. Τέλος πάντων, ο γέροντας Ήρθε η ώρα 11, δεν πήραν τηλέφωνο αυτοί, του είπαν ο κύριος Αντρέας, λέει γέροντα, πήγε να ξεκουραστεί σιγά και σε αρκετά ταλαιπωρημένος. Λοιπόν, και από χτες και προχτές και τα λοιπά. Και όταν πάρω τηλέφωνο θα είμαστε εδώ, εξεπιτητή, να σας ειδοποιήσουμε σε ποια εκκλησία θα πάτε αύριο. Λέει, εντάξει καλά παιδιά μου, λέει ευχαριστώ πολύ, πήγε ο Γιάννης ξάπλωσε. Αυτοί παρακαλώ πήραν η ώρα 2 μετά τα μεσάνυχτα. Και του λένε θα πάει αύριο το πρωί στις 9 η ώρα στο ναό της Μεταμορφώσεως της Νέας Υόρκης. Λέει πολύ καλά, ευχαριστούμε πολύ, είπε ο κύριος Αντρέας να μπει για την ώρα που παίρνετε. Αυτός είναι πόλεμος νεύρων. Για να μην μαζευτεί κόσμος, πώς θα ειδοποιηθεί ο κόσμος.
Σωστά.
Άμα του το λένε ώρα 2 τη νύχτα. Ο κύριος Ανδρέας πήρε 10 τηλέφωνα, μόνο 10 τηλέφωνα. Και είπε στον καθέναν, θα κάνετε άλλα 10 τηλέφωνα ο καθένας σας και θα πείτε και στους άλλους το ίδιο. Λοιπόν, δεν πέρασαν 2 ώρες και στις 4 το πρωί άρχιζε να σχηματίζεται ουρά έξω από το ναό της Μεταμορφώσεως. Και μαζεύτηκε τόσος πολύς κόσμος που ήρθε η αστυνομία. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης. Τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Τι γυρεύουν, τι θα κάνουν βασαρία, τι είναι. Ταραξίες είναι, τι είναι. Τραμπούκι είναι, τι είναι. Λοιπόν, μαθαίνουν να περιμένουν έναν ορθόδοξο, λέει, παπά, για να του μιλήσουν. Απορούσαν αυτοί, κάθισαν όμως να κρατήσουν την τάξη. Οι χριστιανοί μας ήταν ήσυχοι, ήρεμοι. Ο γέροντας ξυπνάει το πρωί, δηλαδή δεν ξυπνάει, ξέρω εγώ τώρα τι έγινε με τον γέροντα. Λοιπόν, σε 6 ώρα σηκώνεται, πηγαίνει στον κύριο Ανδρέα και λοιπά, του ετοίμασαν ένα πρόχειρο εκεί πέρα, ένα τσάκι, δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, και λέει πάντε μου στο ναό. Και φτάσαν στο ναό η ώρα 7, ο ναός Χριστός. Αλλά όλοι οι ναοί εκεί, οι ελληνικοί ναοί, εκεί έχουν πολύ μεγάλο προάβλιο για τα αυτοκίνητα. Μπήκε μέσα λοιπόν στο προάβλιο του ναού που ήταν κλειστός, ο ναός. Είπε το σοφιάρι να φύγει και να βάζει με τη σειρά έναν τους ανθρώπους μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, φόρησε το πετραχυλάκι του, έρχονταν ένας-ένας, έμπαινε από την αριστερά κάθετον ο γέροντας, από δεξιά κάθετον εξομολογούμενος, τον εξομολογούσε, του διάβαζε την ευχή, έφευγε. Ο δεύτερος, ο τρίτος. Ο καδιναναύτης πήρε για ταγή να πάει στις 10. Από τις 7 μέχρι τις 10 μέσα στο αυτοκίνητο. Από τις 10 μέχρι τις, το βράδυ, 8 η ώρα ήθελε να κλείσει ο καντιλαναύτης. Φώναζε ο κόσμος τόσο πολύ που αναγκάστηκε και τον βούλουσε, έκατσε μια γωνιά και περίμενε. Μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Ο γέροντας εξομολογούσε. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ με μία πορτοκαλάδα το μεσημέρι. Σας λέει τίποτα αυτό?
Νομίζω ότι όλους μας αφήνει άφωνους τούτη την ώρα αυτό που περιγράφεται όλους.
Και βεβαίως, επειδή δεν τα έγραψα, επειδή δεν τα είπα, μια και μην είπατε ότι θα τα πείτε στο σταθμό και ό,τι με φωτίσει ο Θεός, αυτός με φωτίζει αυτή τη στιγμή να σας τα λέω. Δεν είχα προγραμματίσει τίποτα. Είπα ό,τι πει ο καλός Θεός. Ό,τι με φωτίσει ο Κύριος, αυτό θα σας πω. Και αυτό δεν έγινε μία φορά. Έγινε και άλλες φορές, έγινε και αλλού. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά ήθελα αυτό το χαρακτηριστικό που τον γλώρισα να σας το πω.
Έτσι λοιπόν λειτουργούσε ο γέροντας, έτσι στεκόταν, έτσι συμπαραστεκόταν σε όλους τους πονεμένους αδελφούς, χωρίς να υπολογίζει ο ίδιος τις δικές του δυνάμεις, τη δική του κούραση. Μας είπατε με ένα ποτηράκι πορτοκαλάδα όλη μέρα έμεινε εκεί, από το χάραμα μέχρι μετά τα μεσάνυχτα για να εξομολογεί. Και το ίδιο έκανε και στο μοναστήρι εκεί στην Αριζόνα. Ώρες ατέλειωτες δεν εξομολογούσε και εκεί.
Ναι, βεβαίως. Εκεί, όχι, εκεί δεν εξομολογούσε πολύ. Στην Αριζόνα όταν μετά το 12, όχι το 2000, εξομολογούσε. Οπότε άρχισε να αραιώνει λίγο την εξομολόγηση. Δεν θυμόμαι ακριβώς την χρονολογία, αλλά εκείνο που θυμάμαι είμαι βέβαιος όμως ότι το 2008 ήταν το 2010, αν δεν με απατάει η μνήμη μου δηλαδή, καθόρισε η εξομολόγησή του να είναι, γιατί άρχισε να κουράζεται, να είναι μόνο 2 ώρες, 12 με 2. Ερχόταν πολλοίς κόσμος από πολύ μακριά, με τα αεροπλάνα, καταλαβαίνετε, και 7 ώρες και τα λοιπά, και καθόντουσαν 3-4 μέρες περιμένοντας σειρά για να το δουν και δυστυχώς δεν μπορούσαν. Και τους βάζει κατόπιν 10-10, τους ζητάγουν, τους έδωνε την ευχή του, τους έδωνε και μία εικονίτσα και τους έστελνε να πάνε στο καλό. Καταλάβατε. Ύστερα άρχισε να μην λειτουργεί. Να μένει μόνο με την εξομολόγηση και δεν ξέρω τι άλλο έκανε. Εμάς όμως, την οικογένεια την δική μου, μας δεχόταν πολύ καλά βεβαίως, εκτός της εξομολογήσεως. Ερχόταν στο αρχονταρίκι που μέναμε, ένα καινούριο αρχονταρίκι που είχε γίνει, και ερχόταν το πρωί και καθόταν μαζί μας 2-3 ώρες και μας ομιλούσε. Γιατί πηγαίναμε οικογενειακώς πάντοτε. Δηλαδή πήγαινε η πρεσβυτέρα μου, εγώ και 4-5 από τα παιδιά. Μαζί με τις γυναίκες τους και κανένα παιδί τους. Πάντοτε έτσι πηγαίναμε. Σε εμάς ομιλούσε. Δεν ξέρω αν έκανε κάτι άλλο. Δεν τον γνωρίζω αυτό. Ξέρω μόνο ό,τι αφορά εμάς. Εκεί τότε τα παιδιά μου του κάνανε πολλές ερωτήσεις και μας απαντούσε έτσι και μας έλεγε τα θεϊκά του οράματα, αυτά που έχει γράψει όλα και στα βιβλία, δεν ήταν γνωστά. Έλεγε άγνωστα, δεν έλεγε ποτέ. Δεν μας έλεγε. Εμένα ότι θα μου έλεγε καλά, αλλά άγνωστο όμως όραμα δεν...
Είναι αυτά που κράτησε ο ίδιος. Τα άγνωστα.
Ναι, κάτσε, ναι, ένα-δυο μου έχει πει, ντρέπομαι, δεν μπορώ, δεν τολμώ να τα πω τέτοια πράγματα. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω. Ότι βρέθηκε, ότι τον πήρε αγκαλιά ο Αβραάμ, τι να σας πω τώρα. Αν πω τίποτα άλλο.
Το διηγήθηκε αυτό σε εσάς.
Σε μένα το πω. Κι άλλα πολλά. Λέω, μην μου λες πολλά, άσε μου, γιατί θα ζαλιστώ και δεν μου πεις κάποτε ότι είμαι μηδέν. Λοιπόν, δεν θα ξέρω κι εγώ τώρα που να χωθώ. Άσε μου τώρα, με τα πεζά μου εδώ τώρα, με τα κουρέλια μου εδώ, με στα λαγούμια των παθών μου που κυλιέμαι εκεί πέρα συνεχώς. Άσε με τώρα, το λέω, με κάνεις περισσότερο υπεύθυνο. Και να γελούσε πάλι. Αλλά καμιά φορά όμως να είναι κάτι που δεν ξέρει κανένας. Κανένας δεν το ξέρει αυτό. Λοιπόν, όταν ήταν πολύ στεναχωρημένος, γιατί περνούσε μεγάλες στεναχώριες από τους διωγμούς και τα λοιπά. Ναι. Μεγάλες στεναχώριες, πολύ μεγάλες. Ατέλειωτες ώρες. Μια φορά θυμάμαι ένα τριήμερο έμεινε χωρίς νερό, χωρίς φαΐ, χωρίς ψωμί, τίποτα, κάνοντας προσευχή. Πω. Τότε για τους μεγάλους πειρασμούς του 90, Παναγία μου Χριστέ μου, πως κάθω τώρα στους άνθρωπους, τι αυτό τώρα. Ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Τέλος πάντων, θέλω κάτι να σας πω, το ξέχασα.
Ήταν κάτι που δεν το ξέρει κανείς μας, λέγατε, όταν ήταν έτσι πολύ στεναχωρημένος, γιατί πέρασε μεγάλες στεναχώρια.
Α, ναι, που ήταν στεναχωρημένος πολύ, μου έλεγε, μόλις έφτανα, μου έλεγε, παπά μου ήρθες, δόξα σου ο Θεός, έλα εδώ, κάτσε κοντά μου. Καθόμουν, τώρα θέλω να μου πεις κανένα δυο αστεία. Εγώ πάντοτε όταν ήταν έτσι σε αυτή την κατάσταση, μου το έλεγε αυτό. Παπά μου, πες μου κανένα αστείο να γελάσω. Ναι, ειδικότερα πηγαίναμε μια δεκαετία, 71-80 που ήμουν στον Άγιο Βασίλειο και πηγαίναμε πολύ στο νεκροταφείο τότε. Και θυμάμαι πολλά πράγματα από το νεκροταφείο, ναι, τα οποία ήταν, άξιζαν και για γέλια δηλαδή, παρόλο που ήταν νεκροταφιακά τα γεγονότα. Ναι, του τα έλεγα λοιπόν και γελούσα, αχ, την ευχή μου να έχεις. Πόσο με ξεκούρασες, παπά μου, πόσο με ξεκούρασες. Ευχαριστώ. Αυτό. Οι άνθρωποι ήταν. Είχε και αυτό στις ανθρώπινες αδυναμίες. Όπως έχουμε όλοι μας, τις σωματικές μας αδυναμίες δηλαδή, και την και τις ανθρώπινο, ήταν στεναχωρηθεί. Άμα δεν στεναχωριόταν, δεν θα ήταν άνθρωπος. Και αυτό θα στεναχωρηθεί, βεβαίως. Άμα ένα παιδί του δεν πάει καλά και δεν λέει να διορθωθεί και του προκαλεί ζημιά και βλάπτει και τους άλλους αδελφούς και προκαλεί προβλήματα, δεν θα στεναχωρηθεί. Δεν θα τον φωνάξει μια και δυο φορές. Μια φορά ήταν στεναχωρημένος, ετοιμούμε στη Φιλοθέου. Και μετά το απόδειπνο το βράδυ βγαίναν όλοι οι μοναχοί έξω. Είχαμε ένα μισάωρο έτσι περίπου για να ξεδώσουμε λίγο τρόπο τεινά. Και μάλιστα είχαν βάλει και κάτι σαν υδάκια γύρω-γύρω από την εκκλησία και καθόμαστε και μιλούσαμε. Λοιπόν, ο γέροντας ήταν στεναχωρεμένος, βγαίνει από το παράθυρο από πάνω, από τη Φιλοθέου, που φαινόταν το κελί του δηλαδή. Και λέει, όλοι μέσα. Σε ένα λεπτό είχαμε εξαφανιστεί όλοι.
Όταν ζούσε αυτές τις μεγάλες στεναχώριες, τον είχατε ακούσει ποτέ να παραπονεθεί?
Στεναχώριες δεν λέγονται στεναχώριες. Δεν λέγονται στεναχώριες.
Εξέφρασε ποτέ παράπονο για αυτά που περνούσε?
Όχι, κοιτάξτε, εξέφρασε παράπονο εναντίον, ας το πω εναντίον από κρυσκρίνες, συγγνώμη για την φράση για τους αγιορείτες εναντίον, της διπλής συνάξεως του 90 ή του 91, η οποία ζητούσε ούτε λίγο ούτε πολύ από τον Οικουμενικό Πατριάρχη να αφορήσουν το γέροντα. Τα ξέρετε αυτά εσείς? Δεν τα ξέρετε.
Όχι.
Αυτό εκεί ζητούσε η διπλή σύραξη. Και ύστερα ήταν ήρθε η εξαρχία εκεί και φάνηκε ότι υπήρχε και μικρή αντιπολίτευση στη Φιλοθέου. Ντροπή τους. Πιστεύω τώρα να έχουν όλοι αναγνωρίσει τα λάθη τους και να έχουν πέσει κάτω με μετάνοια και να ζητούν συγγνώμη και το έλεος του Θεού για τη ζημιά που προκάλεσαν.
Ο λόγος που ζητούσαν να αφοριστεί ο γέροντας ήταν επειδή είχε το έργο στην Αμερική.
Θέλει να κάνει μια στροφή προς τους Ρώσους, να τους φέρει με το μέρος τους, με το μέρος του και να γίνουν όλοι μια κοινότητα, δηλαδή οι ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες με τις ρωσικές της Διασποράς εκεί, τα μοναστήρια κυρίως, όχι τους Ρώσους, τα μοναστήρια της ρωσικής Διασποράς που είχε εκλεκτούς και αγιασμένους κληρικούς, Λιβάνι μύριζαν. Λιβάνι και τι άλλο να σας πω δεν.
Και ήταν η επιθυμία του αυτή να ενωθούν όλοι, να είναι κάτω από μια δικαιοδοσία, έτσι.
Σταρικό ένα μυρωδικό τιμούστημο, όχι Μαϊντανό. Βασιλικό, λοιπόν. Είχα χαιρετήσει έναν Ρώσο τότε εκεί ιερέα που είχα γνωρίσει. Ναι, και είχα του κασπιστεί το χέρι και εκείνο το δικό μου. Και όταν μου μιλούσε, έβγαινε μια ευωδία που έμοιαζε με βασιλικό. Αυτό το συνάντησα και σε μια άλλη, σε μια άλλη ψυχή κάποτε, μόνο μία φορά. Μία φορά. να εμβολιάσουν, δηλαδή. Να εμβολιάζει το στόμα. Άλλη μία φορά και αυτό υποτύπωνε, έτσι, βασιλικού. Σωτού, έτσι, σαν τέτοιο έβγαινε η εμβολία. Ναι, με αυτούς ήθελε και τον κατηγόρησαν λοιπόν τότε και τον απείλησαν και με καθαίρεση και τότε χωριστά γιατί αφήγηκε από το Άγιον Δώρος και όλα αυτά δεν τα σήκωσαν οι αγιορείτες και τα θεώρησαν ακραία και πώς το λένε εξωφρενικά και δεν ξέρω τι άλλο και τότε είχε διαμαρτυρηθεί ο Μακαρίτης, ο Μακαριστός αγάθων τότε με έντονη τη φωνή, ναι, και τα άλλα τρία μοναστήρια βέβαια, αλλά περισσότερο οικούγεται εκείνο η φωνή, έχει κοιμηθεί τώρα εδώ και λίγο καιρό, ο ηγούμενος της Κωνσταμινίτου, γιατί τα μοναστήρια του Γέροντος ήταν τέσσερα και ένα Διονυσίου πέντε. Τι να πει κανείς, ο φθόνος, έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παραμάς, άπτεται και τον τελείων. Πολλοί τον ευθόνησαν, πολλοί. Και πολλοί τον αγάπησαν, αλλά και πολλοί τον ευθόνησαν. Εμένα προσωπικά μου είπε, παπά μου, πολλοί με πρόδωσαν, πολλοί με πόνεσαν. Παπά μου, πολλοί με εγκατέλειψαν.
Όπως συμβαίνει με όλους τους Αγίους, έτσι δεν είναι, Γέροντα?
Βεβαίως, βεβαίως. Είχε, ας το πούμε, με εισαγωγικά τη λέξη τύχη, ας το πούμε, έτσι, των μεγάλων Αγίων. Γιατί λίγα τράβηξε ο Άγιος Βασίλειος. Λίγα τράβηξε από τη στάση που ήθελε να κρατήσει. Μια επιφυλακτική λίγο στάση απέναντι σε όλους τους αριομανείς εκεί πέρα, επισκόπους και τα λοιπά και τον αυτοκράτορα και... Λίγα τράβηξε. Τα γράμματά του ήταν γεμάτο πόνο. Στάζει πόνος, πώς να σας το πω. Να έτσι, έτσι ήταν και ο Γέροντας. Η καρδιά του έσταζε πόνο.
Όταν ο Γέροντας, πατέρα Στέφανε, πήρε τη μεγάλη απόφαση να πάει πλέον μόνιμα στην Αμερική, εδώ στην Ελλάδα υπήρχαν πολλά πνευματικά του παιδιά όπως και εσείς, αλλά και μοναστήρια, που ήταν υπό την πνευματική του καθοδήγηση.
Όχι, δεν τα άφησε. Κανένα δεν άφησε. Κανένα δεν άφησε. Έχω τις αλληλογραφίες. Πώς βρίσκονται στα χέρια μου τώρα. Ας είναι καλά ο Μακαριστός Πατήρ Σάββας. Που έστελνε επιστολές και επιστολές στα τρία γυναικεία μοναστήρια. Της Πορταριάς, της Θάσου και του Τιμίου Προδρόμου Σερών, στην Άουσα. Στο Άγιο Πνεύμα Σερών και τα λοιπά. Παρόν δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τώρα δεν τα θυμάμαι. Α, και στην Ανησία που ήταν στο Παγκαίο και που άλλο και εγώ δεν ξέρω. Και εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω τι να σας πω. Έγραφε σε όλον τον κόσμο λίγες λέξεις παρηγοριές. Πότε κοιμόταν. Ζήτημα αν κοιμόταν μία-δύο ώρες. Και εγώ έγινε να κουράστηκα. Και να κουράστηκες, λέω, δεν σταματάς, με συγχωρείς. Με συγχωρείς, σου λέω, εσύ και μέσα μητάνια, τι ήξερα και τι να κάνω. Έχει ο κόσμος, μου έλεγε, έχουν τα καημένα τα παιδάκια, καημένοι χριστιανοί. Έχουν ανάγκες πολλές, πολύ πόνο. Χρειάζονται βοήθεια. Και δεν τη δίνουν σήμερα οι κληρικοί μας όσο πρέπει. Δεν θυσιάζονται σήμερα για τα παιδιά τους. Λίγο με συγχωρείς Γέροντα, τώρα την ερώτηση θα την κάνω. Πώς λέω. Με προσευχή. Όχι να τρέχουν στα θέατρα να κάνουν θέατρο. Ούτε να παίζουν ποδόσφαιρο. Να γονατίζουν και να προσεύχονται και μία και δύο και τρεις και τέσσερις ώρες κάθε βράδυ. Όπως βολώθηκα. Τι να πω. Πέστε μου, εσύ σας παρακαλώ, πέστε μου εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος. Ένα παππούλι ξέρω μπράχα, που είναι σε ένα χωριό έξω από την Πάτρα, ο οποίος κάθε βράδυ τουλάχιστον θα κάνει 4 ώρες προσευχή και ας έχει 60 οικογένειες. Ένα χωριό μακρινό την Πάτρα. Ένα ξέρω. Πατήρ Γεώργιος της Κερπενής ήταν ο δεύτερος, κοιμήθη. Πατήρ Γεώργιος από τα Σελά, εκοιμήθηκε αυτός. Μερικούς που ήξερα τις γεροντάδες καλούς και αγίους που γνώρισα, ο πατήρ Κωνσταντίνος από τους Ευζώνους, που είχε καεί το χέρι του τότε και έμεινε η κάψα μέχρι το τέλος της ζωής του, πήγα και τον είδα στους Ευζώνους επάνω. Από άκουγα για ευλαβή κληρικό, έτρεχα από πίσω να τον γνωρίσω, να δω ποιος είναι. Τώρα ξέρω ποιοι είναι και δυστυχώς δεν μπορώ να πάω λόγω ηλικίας.
Εσείς πώς είχατε νιώσει όταν ο γέροντας πήγε μόνιμα στην Αμερική, νιώσατε την έλλειψη του γέροντα ή είχατε την επικοινωνία αυτή που δεν σας έλειψε ποτέ?
Για μένα ήταν εδώ.
Ήταν εκεί.
Καμία έλλειψη. Ούτε σε μένα ούτε στα παιδιά.
Δεν έλειψε στην κυριολεξία?
Μην με βάζετε σε δύσκολη θέση. Δεν έλειψε στην κυριολεξία. Ναι.
Έχουμε ακούσει διάφορα περιστατικά, έχουμε διαβάσει κυρίως, που μιλάνε για ανθρώπους που πήγαν κοντά του και εξομολογήθηκαν και δεν ήξεραν ούτε αυτή την ελληνική, αλλά ούτε και ο γέροντας κάποια άλλη ξένη γλώσσα.
Ο γέροντας, θυμάμαι μια φορά, ήταν σε ένα σπίτι, μου του είπε η ίδια η νοικοκυρά, η ίδια η κυρία δηλαδή, Παναγιώτα τη λέγανε κάπως έτσι, θυμάμαι καλά, και είχε πάει ο γέροντας στα μέσα στο σπίτι της και είχε καλέσει πολύ κόσμο να τους μιλήσει λιγάκι ο γέροντας το βράδυ μετά την εξομολόγηση που έκανε όλη την ημέρα. Μου φώναζαν, ερχόταν από διάφορα σπίτια και εξομολογούσε σε σπίτι που δεν υπήρχε δυνατότητα για εκκλησία. Και έτσι λοιπόν ήρθε και μια ξένη, μια καθολική, η οποία δεν ήξερε ελληνικά. Την πήρε μια φίλη της μαζί και της είπε, ξέρεις, εγώ θα ύστερα θα σου κάνω την διερμηνέα για να το ακούσεις, μπορεί να το δεις. Εντάξει. Λοιπόν, τελείωσε ο γέροντας, σας πω, άντε να πάτε με το καλό τώρα στα σπίτια σας. Λοιπόν, λέει η κυρία, η ξένη, η καθολική, λέει, μα τι, πόσο ωραία μίλουσε αυτός ο άνθρωπος, λέει. Τι φοβερά πράγματα είπε. Λέει, καλά βέσαι, του λέει, ελληνικά μιλούσε ο άνθρωπος. Όχι, λέει, εγγλέζικα μιλούσε, αμερικάνικα μιλούσε, λέει. Και πολύ καλά, μου θύμισε τον Απόστολο Πέτρο. Έκαστος, τι λέει εκεί, οικο ετιδία διαλέκτο, δεν λέει.
Ακριβώς.
Λοιπόν, άκουγε και αμερικανίδα αμερικανικά. Και αυτό δεν ήταν η πρώτη φορά. Αλλά αυτό μου ήταν όλο ζωντανό. Γιατί? Γιατί ύστερα βαπτίστηκε.
Πολλά τέτοια θαυμαστά λοιπόν από τον μακαριστό Όσιο Γέροντα. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς που πήρε ως προσωνύμιο από τη Μονή Φιλοθέου τον περιγράφηκε στην κυριολεξία. Εφραίμου Φιλοθεήτης. Αυτό ήταν ο Γέροντας.
Ναι, Εφραίμου Φιλοθεήτης.
Ενώ ήταν ο φίλος του Θεού, ακριβώς έτσι.
Ναι, ακριβώς, και το κράτησε. Αυτό το Αριζονίτης δεν μ' αρέσει.
Αλλά στην ουσία το Φιλοθεήτης είναι και το χαρακτηριστικό του Γέροντα, ότι ήταν ο φίλος του Θεού στην κυριολεξία.
Ακριβώς στην κυριολεξία. Ακριβώς.
Τώρα, αν ήταν κοντά μας ο Γέροντας και μας άκουγε να μιλάμε για αυτόν, φαντάζομαι ότι δεν θα το ήθελε.
Δεν ξέρω, πάντως το είναι στους ουρανούς. Αν ζούσε, δεν θα το ήθελε.
Για μας είναι...
Δεν ξέρω τι κάνει. Τώρα γιατί με φώτισε και τα είπα πράγματα που δεν τα είπα πουθενά και ποτέ. Μπορείτε να μου πείτε. Και σας μιλάω σχεδόν μια μισή ώρα.
Και σας ακούμε και ούτε εμείς θέλουμε να τελειώσουμε την κουβέντα, γιατί τα ακούμε με πολύ χαρά, πολύ ενδιαφέρον και πολύ συγκίνηση όλα αυτά που μας λέτε.
Τόσο γιατί κουράστηκα. Είμαι και γέρον, βλέπετε.
Είναι πολύ περισσότερα σίγουρα όλα αυτά που ζήσατε.
91 εκείνος, 14 μήνες έχουμε διαφορά.
Ήσασταν συνομήλικοι.
Ναι, έτσι εδώ.
Έτσι. Όλα αυτά που ζήσατε κοντά του είναι πολλά. Σίγουρα δεν μπορούν σε λίγα λεπτά ραδιοφωνικά να περιγραφούν, ούτε να τα συνοψίσουμε. Και όπως είπατε κι εσείς, ό,τι φωτίζει ο Γέροντας από τον καλό Θεό έρχεται σε εσάς και το μοιράζεστε μαζί μας. Εμείς βεβαίως το δεχόμαστε και χαιρόμαστε γι' αυτό. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο σας έρχεται στο νου από όλη αυτή την πολύτιμη εμπειρία που έχετε κοντά του.
Όχι, δεν με έρχεται το αυτή τη στιγμή. Όχι κάτι άλλο. Ναι.
Η τελευταία φορά που επικοινωνήσατε πριν από την κοίμησή του, ποια ήταν, θυμάστε?
Θυμάμαι, βεβαίως θυμάμαι. Ήταν το 2015 που πήγα δύο φορές. Τη μία πήγα το 2015, πήγα μετά το Πάσχα. Αμέσως δηλαδή μετά την διακίνησή μου, την επόμενη μέρα πήγα. Λοιπόν, και ξαναπήγα πάλι το 2015. Αυτό δεν έγινε ποτέ 4 χρόνια να πάω δύο φορές. Γιατί τη δεύτερη φορά με φώναξε. Τώρα πώς με φώναξε, μην με ρωτάτε.
Το σημαντικό είναι ότι πήγατε. Σας φώναξε και τον ακούσατε και πήγατε.
Το σημαντικό είναι αυτό, ναι. Ότι πήγα. Με φώναξε και πήγα. Αλλά δεν χρησιμοποίησε τηλέφωνο και τέτοιο, ούτε άνθρωπο, ούτε γράμμα, ούτε επιστολή. Και πήγα και τον είδα.
Ήτανε ο αποχαιρετισμός, θα λέγαμε.
Θα λέγαμε, ναι. Γιατί ύστερα βάρενε η υγεία μου, δεν βάρενε και η δική του. Εγώ είχα προειδοποιήσει για πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν μ' άκουγαν. Ήξερα ποιος τον έφερε σε αυτή την κατάσταση. Ήξερα ότι έπρεπε να τον είχαν πετάξει από πιο νωρίς πολύ. Αλλά δεν τολμούσαν. Σκεφτόντουσαν όλοι να μην λυπήσουν τον Γέροντα. Ο Γέροντας πάλι μου άνοιγε το θέλω, λέει, γιατί μπορεί να σωθεί και αυτός ο καημένος. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτός ήταν ο Γεράσιμος, ο γιατρός.
Που μας είπατε και νωρίτερα.
Λοιπόν, τότε ακριβώς. Και τότε τι έκανε, επειδή κίνησα εγώ αυτή την κίνηση, το έμαθε αυτός. Και όταν εγώ ανεχώρησα, πήρε τον Γέροντα και για έναν ολόκληρο χρόνο τον πυρέφερε από εδώ και από εκεί, χωρίς να τολμάει να τον δει κανένας. Ούτε ο Γέροντας Παΐσιος, ούτε οι άλλοι ηγούμενοι που ήρθαν από το Άγιον Όρος, ούτε οι ηγουμένες που ήρθαν. Για ένα χρόνο τον περιέφερε από εδώ και από εκεί κλειδωμένον και δεν τον άφηνε σε κανένα να τον δει. Ο Γέροντας, επειδή ακριβώς είπαμε αυτό, ήθελε μερικές φορές να κοιμηθεί. Και επειδή δεν μπορούσε να κοιμηθεί, τον βοηθούσε αυτός με χάπια. Στην αρχή το τέταρτο, έγινε μισό. Το μισό έγινε ολόκληρο. Το ολόκληρο έγινε ενάμιση. Το ενάμιση έγινε δύο. Τα δύο έγινε τρία. Τα έγινε τέσσερα, έγινε πέντε. Τον έκανε κουρέα. Έχω γανακτήσει κι αυτό. Και του είπα 52 μοναχοί, δεν μπορείτε να τον πετάξετε έξω. Έγινε τόσα και τόσα. Και κατάφεραν από τον Πίτσμπουργκ εκεί που στην ευχή που βρίσκονται, δεν θυμάμαι. Και τον πήραν κατόπιν με την αστυνομία, τη βοήθεια της αστυνομίας, τον πήραν και τον έφεραν κατόπιν. Κατόπιν κατέβηκε ο μεγάλος νευρολόγος από τη Θεσσαλονίκη, ο Μπαρογιάννης, μαζί με έναν Έλληνα γιατρό, Μοσχονάς, πώς λέγεται. Λοιπόν, αυτοί βοήθησαν να γίνει η αποτοξίνωση του οργανισμού. Η αποτοξίνωση αυτή κράτησε 14 μήνες.
Όχι και λίγο.
Αλλά δεν μπόρεσε να τον επαναφέρουν το Γέροντα. Οι μαγνητικές που έκανε τότε ο κ. Μπαλογιάννης έβρισε τον εγκέφαλο του εισαρίστη κατάσταση. Αλλά τι επέτρεπε ο Θεός, δεν ξέρω.
Ο Γέροντας προφανώς έβλεπε όλη αυτή την κατάσταση. Για κάποιο λόγο που ο ίδιος ήξερε, την επέτρεπε. Ίσως ήταν μέσα στο σχέδιο της ταπείνωσής του.
Επέτρεπε και του το είπε κιόλας ότι αυτόν τον άνθρωπο θέλω να σωθεί. Μην μου τον πειράξετε. μέσα στην ασθένειά του και τον φοβότανε, του δημιούργησε δηλαδή ένα πρόβλημα. Μας τα έλεγαν εκεί οι γιατροί, τέλος πάντων. Λοιπόν,
ξέρουμε τελικά. Τέλος πάντων,
τώρα λένε ότι έχει πέσει σε μετάνοια. Έτσι έχω ακούσει. Δεν ξέρω να αληθεύει. Μακάρι να σωθεί.
Όπως ήταν η επιθυμία.
Επιθυμώ να σωθούμε όλοι μας.
Όπως ήταν και η επιθυμία του γέροντα.
Ναι, όπως ήταν και η επιθυμία του γέροντα. Μπορεί οι προσευχές του από πάνω να τον βοήθησαν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που καταδεχθήκατε να με ακούσετε. Ευχαριστώ.
Εμείς θα μπορούσαμε να σας ακούμε και άλλες ώρες. Ίσως να μας δοθεί η ευκαιρία κάποια στιγμή πάλι να κουβεντιάσουμε, να σας ακούσουμε και ό,τι επιτρέψει πάλι ο γέροντας να μοιραστείτε μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Καλή δύναμη, γέροντα. Εμείς ευχαριστούμε.
Ναι, εύχομαι εις όλους τους ακουρατάς που θα μας ακούσουν να έχουν την ευχή του.
Αμήν. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Παρακαλώ.
Τι να προσθέσουμε εμείς, φίλες και φίλοι ακροατές, που όταν κάναμε την συζήτηση αυτή άφωνοι μέναμε και θαυμάζαμε από αυτά που μαθαίναμε από τον αγαπητό μας πατέρα Στέφανο Αναγνωστόπουλο, τον οποίο ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας που δέχθηκε να μας μιλήσει, που συγκινήθηκε και ο ίδιος σε κάποια σημεία της κουβέντας αυτής, που είπε στοιχεία για πρώτη φορά που δεν είχε αναφέρει παλαιότερα, ότι ο καλός Θεός επέτρεψε, ότι ο Όσιος Γέροντας Εφραίμ άφησε να μάθουμε όλοι μας από αυτό το μεγαλείο που μόνο ο Θεός γνωρίζει. Πολλά θαυμαστά για όλα αυτά τα χρόνια που ζούσε εδώ και στην Αμερική, έχουν πολλοί να διηγηθούν πλέον για τον σύγχρονο αυτό Όσιο Γέροντα της εποχής μας. Ο Θεός γνωρίζει καλύτερα και η Εκκλησία μας δεν ξέρουμε πώς θα φέρει τα πράγματα και τι θα επιτρέψει ο καλός Θεός. Όμως, επειδή όλοι συγκλονιζόμαστε όταν μαθαίνουμε τέτοια μοναδικά στοιχεία, ήταν ευκαιρία για όλους μας σήμερα, αλλά και χθες, να μαθητεύσουμε κοντά σε έναν σύγχρονο Όσιο της εποχής μας. Όσιος Εφραίμ, ο γέροντας Εφραίμ, ο αγαπητός γέροντας σε όλη την Ορθόδοξη Οικουμένη, ο φιλοθεήτης, ο γέροντας της Αμερικής, ο γέροντας της Ορθοδοξίας. Και θα κλείσουμε με ένα απόσπασμα από τα δικά του λόγια. Ο καλός Θεός επέτρεψε και η σύγχρονη τεχνολογία μας έχει διασώσει πολλές από τις ομιλίες του. Αν και εσείς έχετε κάτι που θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας προς δόξαν Θεού, ευπρόσδεκτη μην το ξεχνάτε, όπου gis@hotmail.com για κάποιο δικό σας μήνυμα και ό,τι άλλο νομίζετε. Και εμείς ας ακούσουμε τον Όσιο Γέροντα να μας μιλάει για το φάρμακο της προσευχής.
Πολλές τρικυμίες, πολλά βάσανα, πολλές στεναχώριες, προβλήματα δύσκολα, πολλές φορές άλυτα, στριμώγματα άσχημα. Έρχεται ο άνθρωπος να μην βλέπει από πουθενά ακτίδα φωτός, ελπίδας, παντού μαύρα και σκοτεινά. Τι πρέπει να κάνει τότε? Όταν όλα είναι αρνητικά στη ζωή του, το μόνο που χρειάζεται εκείνη την ώρα είναι να καταφύγει εις τον μόνον λυτρωτήν, εις τον μόνον σωτήρα, να γονατίσει και να υψώσει χείρας η κέτιδας προς τον Πανάγαθο Θεό, εις τον μόνον ο οποίος κυβερνά το σύμπαν. Και αυτός με ένα νεύμα τα πάντα μπορεί να διαλύσει. Το βλέπουμε, το είδαμε εις το Ιερό το Ευαγγέλιο. Κάποτε ο Χριστός μας ήτανε στην Τιβεριάδα θάλασσα με τους μαθητάς του και κάθευτε. Ήτανε γερμένος και ξεκουραζότανε. Φαινότανε να κοιμάται, μα δεν κοιμότανε. Γίνεται μεγάλη θάλασσα, μεγάλη τρικυμία. Τα κύματα ανέβηναν υψηλά. οι μαθητές άπειροι σε όλα αυτά, αλλά και με έχοντας και με γνωρίζοντας ποιον είχαν δίπλα τους, διότι τα μάτια της ψυχής του ήταν ακόμα κλειστά, διότι το Πνεύμα το Άγιο δεν είχε κατέβει να τους ανοίξει το νου, τους συνένετας γραφάς, και δεν φοβήθηκαν, φόβο μέβαν, και αμέσως έρχονται εις τον Κύριο και τον λένε: «Επιστάτα, διδάσκαλε, καθέρδης, απολύμεθα, χανόμαστε, πνιγόμαστε». Και τους κοιτάει με βλέμμα συμπάθειας και διατάσσει αμέσως και τους ανέμους και τη θάλασσα, και σιώπησε η θάλασσα και ο άνεμος κόπασε και έγινε, το λέει, μεγάλη γαλήνη. Ειδώντες οι μαθητές το θαύμα, παρέλυσαν από θάμπος: «Τι είναι αυτό που έγινε?» Και τους απαντά: «Γιατί, λέει, ολιγοπιστήσατε, γιατί είσαι τόσο δειλή?» Αυτό συμβαίνει και στη ζωή μας. Πολλά κύματα τα οποία κάνουν κραδισμό, σεισμό στο σπιτάκι της ψυχής μας, να μας το γκρεμίσουν. Τότε χρειάζεται να κάνουμε, μάλλον να ζητήσουμε σαν τους Αποστόλους και να φωνάξουμε: «Επιστάτα, χάνουμε. Θεέ μου, βοήθησέ με, χάνουμε. Στείλε τη χάρη σου, το φωτισμό σου, την ευλογία σου, το Άγιο σου Πνεύμα, τον Άγγελό σου να με βοηθήσει, διότι αυτή τη στιγμή είμαι άνθρωπος, είμαι πυλός, είμαι τίποτε, μια καρπουζόφλουδα μέσα στον ωκεανό. Αν εσύ αυτή τη στιγμή δεν απλώσεις το χέρι σου και να ειρηνεύσεις και τους ανέμους και την θάλασσα και να διώξεις και τα δαιμόνια από κοντά μου, εγώ χάνομαι». Πολλοί άνθρωποι έχουν πείρα από την προσευχή αυτή. Έχουμε προσωπική πείρα. Η ζωή μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά πειρασμοί, θλίψεις, αγωνία και ανάγκες. Εάν κάνουμε προσευχή, δυνατή προσευχή, απαντάει ο Θεός. Με τις τρικυμίες της ζωής μαθαίνουμε πώς να τις αντιμετωπίζουμε και μαθαίνουμε εκ πείρας της προσευχής τη μεγάλη ωφέλεια, την λύτρωση. Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε την δυνάμεθα να αντιμετωπίσουμε τη σφοδρότητα της τρικυμίας. Τα μπουφόρ σηκώνονται, θλίψεις, στεναχώριες, βάστανα οικογενειακά, στα παιδιά, στους συζύγους, στα οικονομικά, στις ασθένειες, στους συγγενείς, από τα δαιμόνια, από τα πάθη μας σηκώνονται συνεχώς. Έχουμε κάθε στιγμή και πειρασμός και φουρτούνα, μεγάλη, μικρή. Τότε χρειαζόμεθα αμέσως το φάρμακο, το φάρμακο της προσευχής. Θα γονατίζουμε, θα σηκώνουμε τα χέρια μας και θα εκεντεύουμε και θα γονατίζουμε και θα διώμεθα και θα λέμε, και ο Θεός θα απαντά από τον ουρανό. Να μην απελπιζόμεθα όταν βλέπουμε τα μαύρα κύματα της ζωής να μας απειλούν. Όλα κατευνάζονται, όλα πέφτουν, όλα ισοπεδώνονται. Τι κάνει ο καπετάνιος όταν δει τη φουρτούνα? Νομίζετε ότι πάει κόντρα? Δεν πάει κόντρα. Σβήνει τη μηχανή και αφήνει το πλοίο να κυλά σύμφωνα με τα κύματα. Και όταν η φουρτούνα και κοπάσει, αρχίζει πάλι και βάζει σιγά σιγά τη μηχανή και προχωρά, και έτσι γλιτώνει το καράβι από το ναυάγιο. Έτσι κι εμείς, όταν δούμε τη φουρτούνα τη μεγάλη, αμέσως θα τη σβήσουμε τη μηχανή, θα σβήσουμε τον πειρασμό, θα σβήσουμε τον κίνδυνο με το γονάτισμα. Θα γονατίσουμε, θα προσευχηθούμε και αμέσως θα αρχίζει η θάλασσα να υποχωρεί. Και όταν αποκτήσουμε αυτή την πείρα, τότε γίνεται μεγάλη χαρά. Ποια χαρά γίνεται? Ότι βρήκαμε το φάρμακο της αρρώστιας και θα την καταπολεμήσουμε. το φάρμακο που θα μπορούμε να κατευνάσουμε τις λήψεις και τους πόνους της ζωής. Γι' αυτό επιβάλλεται να γονατίζουμε πρωί-βράδυ και οποιαδήποτε άλλη ώρα και να παρακαλούμε τον Θεό. Παρακαλώντας τον Θεό θα δεχόμεθα την ασφάλεια και της ψυχής και του σώματος. Θα παίρνουμε τη βοήθεια του Θεού, τη χάρη του Θεού, τον άγγελο, τον φύλακα δίπλα μας και θα ασφαλιζόμεθα και ψυχικά και σωματικά. Η κίνδυνη είναι αμφότερη. Και στην ψυχή αμαρτάνουμε και σωματικά μπορεί να φύγουμε από κάποιον κίνδυνο. Πόσοι άνθρωποι δεν γλίτωσαν με την προσευχή από άμεσον κίνδυνο. Και στους πολέμους και στη ζωή και παντού οι άνθρωποι του Θεού το είδαν αυτό το πράγμα και έτσι απέκτησαν αυτή την σωτήριον πείρα. Μα ο Χριστός μας τι έκανε όταν επρόκειτο να δώσει τη μεγάλη μάχη του Γολγοθά? Τι έκανε όταν επρόκειτο να σηκώσει το σταυρό, να ανέβει το Γολγοθά και να σταυρωθεί? Τι έκανε? Γονάτισε και η αγωνία του έγινε την πρώτα και σαν τρόβι αίματος. Και τι παρεκάλεσε και τι είπε? Αν γίνεται διαφορετικά η σωτηρία του ανθρώπου, ας γίνει, Πατέρα μου. Αν πάλι η απόφαση είναι ο Γολγοθάς και η Σταύρωση, γεννηθεί το θέλημά σου. Και η απάντηση προχώρα στο μαρτύριο, διότι μόνο αυτή η θυσία θα εξηλώσει τον άνθρωπο, τον ένοχο. Και βάλεσε και πέτυχε. Και εμείς, επειδή η ζωή μας είναι ένας Γολγοθάς, ποικίλος Γολγοθάς, να γονατίζουμε και να διώμεθα και να λέμε: Θεέ μου, βοήθησέ με. Εάν δεν είναι να τον περάσω, ας τον περάσω. Εάν όμως αυτός ο πειρασμός λόγω της αδυναμίας μου θα με κατεβάλει, απάλαξέ με. Και με την προσευχή, με το όπλο αυτό της προσευχής, θα αντιμετωπίζουμε τη φορτούνα και τον κλίδωνα της θάλασσας. Γι' αυτό λέει και ο προφήτης ότι η θάλασσα υψώνεται. Προστρέχω στον έβδιο λιμένα σου, στο καλό σου λιμάνι, λέει, προστρέχω και παίρνω τη βοήθεια και σώζομαι, λέει. Και το λιμάνι αυτό είναι η προσευχή. Όπως είπαμε και στη χθεσινή μας ομιλία, στην προσευχή μας θα παίρνουμε και τις φορτούνες των άλλων ανθρώπων. Όχι μόνο την δική μας, για τη δική μας θα δώσουμε επιμέλεια, αλλά και για τον συνάνθρωπό μας, για τον αδελφό μας. Να παρακαλούμε και για τους άλλους ανθρώπους που έχουν φορτούνες, να τους βοηθήσει ο Θεός. Όταν εμείς προσευχόμαστε δια τους αδελφούς μας, ο Θεός μας στέλνει και μας βοήθεια για τις δικές μας φορτούνες. Και να προσευχόμεθα όσον δυνάμεθα συνέχεια, αδιαλείπτως, κατά τον Απόστολο Παύλο, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Θα προσευχόμεθα για τους εαυτούς μας, για τον πλησίο μας και θα τον ευχαριστούμε είτε στους πειρασμούς, είτε όταν μας στέλνει την ευλογία του και την ειρήνη του. Και λέει πάλι ο Βασισάκος Ήρος, ενθυμήθητη των Θεών εν καιρό ειρήνη σου, ή να σε ενθυμηθεί και αυτός εν καιρό πειρασμού σου. Να θυμάσαι, λέει, το Θεό όταν είσαι ειρηνικός, όταν δεν έχεις πειρασμούς, όταν έχεις γαλήνη. Να μην το ξεχάσεις το Θεό όταν σου δώσει μια εφορία, ποικίλια εφορία. Μην τον αλυσμονήσεις, διότι όταν δεν τον αλυσμονήσεις, τότε δεν θα σε ξεχάσει και σένα, όταν θα σε καταλάβουν οι θλίψεις, οι πόνοι, οι πειρασμοί, οι κίνδυνοι. Θα σε βοηθήσει, διότι θα συμφωνηθεί και εκείνος. Τώρα που μάθαμε ότι η προσευχή είναι το μέσο της σωτηρίας μας σε κάθε κίνδυνο της ζωής μας, ας την επιμεληθούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Έρχεται και ο διάβολος και λέει: άσε τώρα, είσαι κουρασμένος, τώρα δεν μπορείς κλπ. Άστε για άλλη ώρα. Όχι, τώρα θα γονατίσω. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Πέντε πράγματα θα πω του Θεού και θα κάνω και πέντε μετάνοιες. Κάνοντας τη μικρή προσευχή και τις πέντε μετάνες, έχει την ευλογία του Θεού και λέει, κάνε και λίγες παραπάνω, κάνε και δύο λόγια παραπάνω. Και έτσι αυξάνεται η προσευχή και κερδίζουμε. Εγώ ταπεινά σας προσεύχομαι κάθε μέρα. Και σας παρακαλώ κι εσείς προσεύχεστε και για μένα, διότι όλοι έχουμε τον αγώνα μας.
Αυτή η ιδιαίτερη και χαρακτηριστική φωνή είναι γνώριμη σε όλους μας. Ήταν ο Όσιος Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεήτης. Πολλά πέρασε όσο ζούσε, πολλοί πόνεσε, πολλοί τον κατηγόρησαν και τον ιδίωξαν, αλλά πολλά και τα θαυμαστά που επιτελούσε, πολλοί και το έργο, τεράστιο το έργο που άφησε. Ο Θεός γνωρίζει καλύτερα και εμείς είχαμε την ευκαιρία σήμερα να ακούσουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον αγαπητό μας πατέρα Στέφανο Αναγνωστόπουλο, πνευματικό τέκνο του Οσίου Γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου, που μας μίλησε για το γέροντά του, τον γέροντα Εφραίμ. Σε δύο μέρη, στην προηγούμενη και στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, ακούσαμε αυτή την επικοινωνία που είχαμε ηχογραφήσει τηλεφωνικά στις 2 Φεβρουαρίου του 2021. Και κλείνουμε ευχαριστώντας για μία ακόμα φορά τον πατέρα Στέφανο και όλους εσάς για όσα μας είπατε και στις δύο αυτές μέρες, για την χαρά που νιώσατε κι εσείς μαζί με εμάς, και ελπίζουμε να ήταν όφελος στις ψυχές όλων μας αυτά που μάθαμε για έναν σύγχρονο Όσιο της εποχής μας, τον Όσιο Γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη. Με την φωνή του κλείσαμε και να ευχηθούμε να μας σκεπάζει η ευχή του όλους μας πάντοτε όπου και αν βρισκόμαστε. Ας έχουμε την ευχή του, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα.
Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.